Misaotra anao ary hoy izy hoe avelao anafina ny tenako ao aminao. Nahoana? Everiko fa tena tsara tare zany, tiako tena tena tsara zany. Misaotra anao betsaka. Ary tena manahoana ray ho anareo rehetra ariva ary ombanareo rehetra ny ny fitahian'Andriamanitra. Ankehitriny le izy indray izao arivo izao dia tompontsontsika ny manokatra an'ireo pejiny teny eto mba hianatra. Za tia mihira, tiako fotsiny zany, ary mazana dia milaza amin'ny olona hoe rehefa tonga any an-danitra nareo, raha tsy afaka mahita manodidina seza fiandrianana ny hoaninareo, dia mandeha any eo amin'izay hira any izy ireo. Ary za tiako ny hoany ary tiako ny hira tsara. Fa amin'ny fotoany an'ny fivoriana ara-pilazantsara zay tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra, dia iveriko hira ray na roa fotsiny ary makeo amin'ny teny aingana mihitsy, omeo an'ny teny ny fotoana. Hitanareo, satria zany lehibe zava-dehibe dia makeo amin'ny teny avy hatrany. Nisy olona ray tato olona avy any ivelan'ny tanàna, nijanona tao anaty fiaratarihana izy ireo tao ambadikailay toerana mihitsy, izay natao hiaonako alohakely ny tolakandro alohan'ny fivoriana mihitsy. Raha eto izy ireo miala tsiny afa tsy nahavita nahatanteraka n'io fifamotoana io. Fa hitanareo avy hatrany ary rehefa mifarana ny fivoriana, ary mamela amin'ny filazana hoe ho eto anefa tongo ireo zavatra afaka tsy afaka tonga teto a tamin'ilay fotoana. Ankehitriny rahampitso ariva, zavatra tokana foana no asongadintsika Jesosy Kristy Tompo, izay ihany ary ninoninono nasainy sitrapony masina ataontsika. Fa raha izany no sitrapony masina, rahampitso ariva, eo amin'ny tompo-kasen'Andriamanitra no resantsika raha sitrako ny tompo. Ary izao ariva izao dia hizary sika raha izy ho tombontsoa no anaovantsika an'izany, na tombontsoantsika ny anaovantsika ho azy. Raha ny marina, izao ariva izao dia tiantsika ny resaka eo amin'ny ray amin'ireo lohahevitra marina ny danjiry indrindra amin'ny ora, ny mariky ny bibidia. Ary eo mandry ariva isika dia teo amin'ireo taom-piangonana, ireo taom-piangonana fito, ary ny fanombohana tamin'ny taom-piangonan'ny Efesosy, any Efesosy. Ary ny fara tamin'ny taom-piangonan'ny Lodiki, ilay taom-piangonana farany, ary ingane ny tompo hanampy an'ireo fitahiny amin'ny teny ankehitriny raha miresaka isika. Ankehitriny dia hanondrika ny lohantsika fotsiny isika ho amin'ny fotoam-bavaka iray alohan'ny anokafantsika n'ity teny masiny ity mihitsy. Raha iren-danitra tsara fanahy, mankasitraka izay ny amin'ity tompontsoa izay ananana ity izao arivo izao, ny velona ary eto an-tany izao arivo izao, ka manana fahasalamana sy tanjaka, ary afaka mipetraka atao anatin'ny trano be izay makina ny tenin'Andriamanitra. Ary mivavaka izay ory mpanavitra isaorana, satria avanay mahavitra izay nanasanay tamin'ny rany sy nanadio anay tamin'ny fahotana, ary ankehitriny dia manohatra anay amin'iray tsy misy fahadisoana ao amin'i Kristy Jesosy. Engany ianao ho avy izao arivo izao, ka handray ny teny ary hanokatra an'izany ho an'ny fonay. Engane ny fanahymasina hiazo ny teny raha ampianariny izany, ary engane izany andeha avy hatrany akany amin'ny tanjona, akany amin'ny fo tsirairay, ny foko ary ny fony ny mpanatrika, araka ny ilainay azy iray no engane hanomezana azy. Ary engane tsisy anankiray ho tafitohana amin'ny teny, ary iray raha amin'ny fotoana rehetra izay tokony ilazako zavatra izay efa nohatra amin'ny fitarianao, dia engane hanajanona ny vavako ny fanahy masina, maniry ny hafantatra an'izay fahamarinana irery any ah, ary avy eo dia mandeha ao anatin'izany. Da io izay miaraka kehitriny mamelany fahotanay raha miangona ato amin'ity trano fivavahanyity izahay, ary engane ho eo amban'ny rano fahotanay ary ny fanahinay apetraka ao anatin'ny toetra tsara ny fanompoana amin'ity fotoana ity. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny vo avy ny eritreritra fotsiny ah nyity singa taratasy kely ety, na andrainao tsoratra maro a mba hitodiana ho vakiana eo mpanombohana. Ary ankehitriny rehefa miakatra eto aho dia toa tsy mahatsapa ny hamaky ny ray amin'izy ireo. Mazana dia tahaka an'izany ilay izy lahy teny kely efatra na dimy anombohana. Fa tiko ny amaky na ilaza anty aloha eo ampiresahana tsy nieritreritra mihitsy a fantatrareo angamba tahaka fotsiny tsy nanomana an'izay ho lazaina mihoatra nonareo a hitanareo tsy misy zavatra ray miandry azy fotsiny a ary arakaraka ny ahitako azy fotsiny no anao antsorako ny tanako ka maka azy ary manolotra azy ary avy eo matetika dia mety to mafy kely ilay izy indraindray saingy izany fotsiny fomba tokana andraisako azy koa izany no izany ny fomba tokana azoko anomezana azy ankehitriny eo amin'ity aoka izany mamela laza indray izao arivo izao tsy alefa mivantana mankany amin'ny sambatan'olona na fivavahan'olona izao hitanareo tsy tokoa tsy mino an'izany sika mino sika fa tena amerikanina marina tokoa ka ny olona tsirairay dia afaka manana tombontsoa hanompo an'andriamanitra arak'ireo didiny fieritreretany manokana ary tahaka an'izany foana no itiavantsika azy fa ao amin'ny fiangonana tsirairay dia manana fotom-pampianarana sika matetika ao amin'ireo rafim-pandaminana reo anaram-piangonana dia manana fanekem-pinoana ray izy ireo ary mijanona eo amin'ny fanekem-pinoana io izy ireo hoe ity ny fanekem-pinoanay tsy mampaninona izay heverin'ilay mpitoriteny tsy maintsy mitoren'ilay fanekem-pinoana izy satria ao anatin'ilay anaram-piangonana izy fa ato tsy manana fanekem-pinoana afa-tsy kristy sika izany ilay fanekem-pinoana ary tsy manana lalàna afa-tsy fitiavana tsy manana boky afa-tsy ny baiboly ary kristy ny loha ary ny baiboly ny bokytsika ary izao tontolo izao ny paroasiko noho izany dia tiako tiako ny itory teny fotsiny amin'ny fomba izay hatsapako voatarika hitory ary arak'izay hitako azy fotsiny ary av eo amin'ity fotoany ity eo mpiresahana indrindra eo amin'ity ampahan'ny tena mafy sarotra manondratsana ny filazantsara ity fa fantatrareo ity ny tranony fitsarana ny fitsarana dia manomboka ao amin'ny aiza tranon'andriamanitra marina eto ny manomboka ny fitsarana ary misy raha nandeha nankany amin'ny fitsarana nareo ka tsy maintsy nanana raharaham-pitsarana ray dia manana bokotalàna ray izy ireo hoany tsy maintsy mamaky an'io lalàna io izy ireo mba hahita hoe ho an'inona no hitsarana anareo ary tahaka an'izany eo amin'ny tranon'andriamanitra tsy maintsy makan'ilay izy avy ao amin'ny tenin'andriamanitra isika ary ankehitriny matetika ao amin'ireo zavatra ireo mba hazonareo antoka fa azonareo ty ankehitriny hoe mety ho diso a mety ho diso ny fandikako fa miesaka ny mamaky azy tsara fotsiny ary milaza tahaka ny lazainy fotsiny mijanona tsara fotsiny amin'ny soratra zay lazainy ho lazaina ary ankehitriny dia mampalahelo loatra na angama mety sitrapony tompo ilay izy ary mety hoy izany tsy fantatra hoe tiako ny anana herinandro sy herinandro ao amin'ity boky ity ijanona eto mihitsy fotsiny ary mandinika azy mifamatotra amin'ny daniela ary daniela sy apokalipsy ary mifatotra ho amin'ireo mpaminany ary ny tenin'andriamanitra manontolo dia mifamatotra miaraka mihitsy ny kely tsirairay boky enina ambenimpolo nosoratan'olona maro anjatony taonany saratsara kanefa tsy misy anankiray manohatra an'ilay ray hafa tsy misy anankiray ny tsirairay avy amin'izy ireo dia tanteraka tsy misy literatura ray nosoratana tahaka azy mihitsy atao amin'izao tontolo rehetra izao izy ireo dia efa nandritry ny roa arivo taona ny ezaka nanova ny vavaky ny tompo manampy teny anankiray amin'izany na manaisos anankiray avy amin'izany manao azy ho tsaratsara kokoa tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo o tanteraka izy izany ny tenin'andriamanitra ary mino afa ny baiboly dia tenin'andriamanitra voatsindrimandry voatsindrimandry ny teny tsirairay an'izany tsy mino aho hoe ity fotsiny tsy voatsindrimandry fa ity dia izany aritsy dia izany mino aho fa voatsindrimandry izy rehetra na marina daholo izy na diso daholo ary raha mifangaro tanteraka izy amin'izay fotoan'izay dia tsy fantatsika izay atao fa izany dia ny kely tsirairay ny fahamarinana vonina ny an'olotra ny aiko amin'ny fotoana rehetra ho an'izay hoy ny tompo hoe eto ankehitriny reo ariva vitsy ireo fotsiny no ananan'izy ireo ankehitriny ary eo amin'izay ihany dia anana ny fivoriana sabotsy arivo sika anoy avy an-trano na izany aza anana ny milaza ny sasany amin'ireo olon'ny fiangonana fa izy ireo dia satria maloto rehefa tonga ato am-piangonana ny alady maraina ka nilaza ny sasany tamin'izy ireo fa hijanona izy ireo ny sabotsy ariva ho renyny fivoriana ka hanampy anadio ny fiangonana mba tsy ho voatery ho tonga ny olona amin'ny alady maraina na tsy voatery hiasa izy ireo ny alady mba handamina ny fiangonana isika tsy tiatsika tsy sabatista ray a kanefa tiako ny anajany ny fanompoana tsara arak'izay vitako mihitsy ary ankehitriny noho izany dia heveriko fa nao filazana raha pitso ariva ngamba raha sitrako ny tompo an'izay ho resantsika amin'ny sabotsy ariva ankehitriny izao arivo izao dia ny mariky ny bibidi ary raha pitso ariva ny tombo-kasen'andriamanitra izy ireo no anankiroa indrindra ny everiko loha hevitra manandanjy indrindra ho resahana amin'izao andro izao satria mino marina tokoa fa miaina ao amin'ny fotoanyity fitsaran'andriamanitra manao fanady adinyity isika. Mino any fa ho amin'ny andron' izany mihitsy sika, ary tsy te ho ara-potitra sika, tsy te ho fanatiky sika. Dia itsika fotsiny ny anantona an'izany madio mihitsy araka ny tenenany baiboly azy eto, ary tanteraka izany mazava ho azy. Araketriny eo mpanaovana anity dia mandre olona maro be sika amin'izao andro izao miresaka mikasika ny mariky ny bibidi. Dia efa nandrehan'izany nandritry ny elina andireo hoe inona izany, iza no manao an'izany, aiza iza no azo an'izany. Ary raha manana an'izany izy ireo, inona inona no ataon'izany amin'izy ireo, inona inona mety handratra anareo ve izany, misy ve misy mandratra ve amin'izany? Ary ankehitriny izany no tiantsika ho hita avy ao amin'ny tenin'andriamanitra aloha hoe raha misy mariky ny bibidi iray voateny eo anatin'ny baiboly, ary ny zavatra manaraka hoe taona inona no ifandraisan'izany, ary oliza no anana azy, ary inona no ataonareo mety anana azy ve nareo nefa tsy mahafantatra an'izany, sy ny sisa. Izany ireo fanontaniana tahaka an'izany fotsiny. Noho izany amin'ntsara indrindra min'ny fahalalako fa ity no anankiray amin'ireo loha hevitra roa manan-danja indrindra izay azoko eritreretina ao amin'ny baiboly: ny mariky ny bibidi sy ny tombon-kasen'Andriamanitra. Ankehitriny ny voalohany manana soratra ray aseho aho eto raha na voasoratra fotsiny mba hahafahako itodiana amin'izany fotsiny, ary izany dia masina manomboana dia ndao sika hijery hoe inona ny mariky ny bibidi. Ary mampidoza ve ny manana n'io mariky io izany ve? Ankehitriny eo amin'ny apokalipsy ny toko faefatra ambin'ny folo ary ny andininy fahasivy, ny afatra ilay anjely fahatelo izany. Ankehitriny ny mpahay baiboly rehetra, mahita andralan'i Stanley aho eto, ary mpitory teny roa na telo ambony mipetraka manatrika, ary omaly ariva dia nisy rahalahy vitsivitsy teto avy tamin'ny seminera batista any Louisville. Ary angamba misy sasatsasany izao arivo izao tsy fantatro, ary misy metodista angamba, batista, katolika, ary metodiosy ortodoksa tsy fantatro. Fa lay izy dia tsy ny andratra ny fihetsepon'ny olona izao, tsy mihitsy, ary lay izy fotsiny dia ho araka ny nanoratana ny baiboly fotsiny hamakina azy, ary mamela anareo hijery azy samy rery. Ary ndao sika anatonazy madio mihitsy araka ny fantatsika hoe ahoana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, mahafantatra fa hitsarantsika ny amin'ireo tenintsika izy. Ireo tenintsika dia na hitahantsika na nameloko antsika amin'ny andron'ny fitsarana. Ary raha tsapako fa mahafantatra zavatra nefa miazona an'izany, amin'izay fotoan'izay dia hampandoha an'izany Andriamanitra amin'ny andron'ny fitsarana. Ary rehefa nahy miaraka amin'ny tanany manao hoe ranamby ranamy maramba nyteny taminay fotsiny mantsy ianao dia tsy ho amin'izao toeran'izao izahay androany. Tiako ny hijoro tahaka ny Paoly fahiny hoe afaka amin'nyrahan'ny olona rehetra fa tsy nafeniko fanambarako taminareo ny sain'Andriamanitra manontolo. Marin' izany araka izay atako azy fotsiny, ary raha diso aho amin'izay fotoan'izay dia amelany Andriamanitra. Rehetra zavatra rehetra dia tsy tonga mihitsy, tsy nandeha tany amin'ny seminera ray mihitsy aho, tsy nandeha tany amin'ny sekolo ray mihitsy, tsy nandray tenin'olon-kafa mihitsy mikasika azy, nandeha avy hatrany tao amin'ny baiboly aho, tao amin'ny vavaka. Ary ity dia voambaran'ny fanahymasina tamin'ny fahamasinana, ilay anjelin'Andriamanitra ray ihany izay nitarika mba hahita fahitana sy ny sisa tahaka an'izany sy ny fanasitranana ny marary, ary afaka mitsara amin'ny alalan'izany nareo na omariny izany na tsia. Ankehitriny ity no afatra ilay anjely fahatelo an'izao tontolo izao, ary mba fantatrareo moa ny afatra ilay anjely fahatelo izany dia mivoaka kehitriny amin'izao andro izao. Izao ny fanodinan'ny afatra ilay anjely fahatelo raha mpamaky baiboly iray nareo. Nisy loza telo nanaraka an'izany: ny voalohany dia nitranga tao amin'ny ady lehibe voalohany, ny faharoa nitranga tamin'ny ady lehibe faharoa. Hitanareo izay hidirantsika kehitriny. Eny ary, eo amin'ny farany lalana sika. Ankehitriny dia aoka ataontsika ho an-tsaintsika izany alohan'ny hamakintsika ny soratra. Ary raha toerana dia tsy maintsy ao amin'ny taona farany sika. Mandra-pahoviana? Tsy fantatro, tsy misy anankiray mahafantatra. Fa jereo, ndao raisintsika ny fitenenana ara-tantara. Ireo roa arivo taona voalohany dia tonga teo amin'ny fiafarana ray ny lamin'izao tontolo izao, ary nandravan'izao tontolo izao tamin'ny rano Andriamanitra. Fantatrareo ve izany? Avy eo dia nivoaka tahaka ny tontolo iray vaovao izy, ary ny roa arivo taona faharoa dia tonga teo amin'ny fiafarany ray izy ka nandefa ny Jesosy Andriamanitra. Marina ve izany? Ity ny faran'ireo roa arivo taona manaraka, efatra amin'ny dimampolo sy sivinjato sy arivo, ary ny filazantsara hoy Jesosy hafoezina ilay asa. Non in non vofidi, faratsan de tiu nisunu funuvunzen, utena rats fanazan, nuizan de yeom nyan faransik, arefule fa fitu, awam tandiduna denia rifton, ariftun array. Taka nesan andremantra mafna ritinienna rifton, de fatatsika fane rifton, nrayandro anendanta de ariftoni totan, petera faru, itanareu, anketini arna nurna zotur zota wanatin nienna rifton andremant. Ary ilay fiangonana dia niasa mafina no ohatra ny fahotana ankehitriny nandritry ny enina arivotaona ary ilay arivo fahafito dia nandeha nitsahatra andriamanitra ary nitsahatra tamin'ny fahafito ary ankehitriny dia tandindona ray an'ny arivotaona ilay fiangonana izay iaina eto tany eto mihitsy aho amin'ny endrika vatana mandritry ny arivotaona tsy misy aretana alahelo olana na fahafatesana io taona lehibe volamena io dia tonga ankehitriny o any zany o tiako la hira hoe misento ny tany miantsoantso an'ilay andro-panafahana mamy fa hiveriny eto tany ray jesosy tiako zany hitsahatra ny fahotana sy alahelo fanaintainana sy fahafatesanyity izao tontolo izao maiziny ity ao amin'ny fanjakana ray be voninahitra miaraka amin'i jesosy an'ny arivotaona ny fiadanana hoy ny baiboly hoe nanapaka sy nanjaka arivotaona niaraka tamin'i kristy izy ireo arivotaona iray ankehitriny ity afatry ny anjely fahatelo ity mialoha indrindra ny fiaviany tompo rehefa voapetraka ilay tombo-kasesy ilay marika ankehitriny isy fanangonana lehibe iray fanangonana iray any andrefana rehefa mandeha izay na zatra zatra hatramina zazalahy a nandeha ho an'ny fanangonana amin'ny lohataona sy ho an'ny fanangonana amin'ny fararano mandeha makao amin'ireo tendrombohitra ary mampidina andireo biby fiompo ary rehefa mahazo ny biby fiompo rehetra izay mety hitanay izay avy amin'ny toerana tsirairay amin'izay fotoana izay izay dia manala ny rehetra amin'ireo tsy ireo izay tsy anay ny anay dia mitondra marika ray ary voisy marika izy ireo ary nareo raha mba misy olo lefa mba nahitan'ireo mariky ny biby fiompo ireo ve tena zavatra ray hodinihany ireo mariky ny biby fiompo ireo nalahelo an'ilay ombivavy a taloha ary loto ray matsiravina mankarary rehefa manomboka manisy marika biby fiompo nareo mamana n'ilay vy fanasiana marika no asako taloha mitondra an'ilay vy ary mametraka azy ireo amin'ilay ombivozotra tanora ary mifantotra ny tongony ary mametraka n'io marika io eo aminy ary mendy ny volo sy ny nofo mametaka goudron kely eo amboniny ary mamotsitra azy ary miresaka ny aminy hoe mandeha mandeha marina tokoa izy saingy ijereo vo isy marika izy ary tahaka an'izany no anaovan'andriamanitra antsika tsy maintsy mandohalika eto amin'ny alitarinareo ary voafaritra tanteraka matetitetika baralahy rehefa hany mametraka marika ray eo aminareo ny fanahymasina mety manao azakazaka sy antsoantso ray nareo saingy vo isy marika nareo marina izany eo nareo rehefa mandany lay sefo dia fantany izay kambananareo fa o hoany io ray taona very lalana io io sakaiza zay voaheloka ho laviny eo anivon'ireo ireo tambany vohatra io ankehitriny ny fotoan'ny fanisiana marika ary ankehitriny dia mpitaingitra ovaly anankiroa ihany no isy eo amin'izany izany dia ho andriamanitra sy satana satana haka ny azy ary andriamanitra haka ny azy izao arivo izao sika dia hita hoe iza no mitondra ny mariky satana ary raha mpitso arivo sika dia hita hoe iza no mitondra ny marik'andriamanitra araka ny tenin'andriamanitra ankehitriny dia ity no afatr'ilay anjely ny andinin'ny fahasivony toko faefatra ambi folo amaky ny sasany amin'nyreto soratretoreto izay no soratako ary ilay anjely ary nanaraka azy ireo ilay anjely fahatelo nylaza tamin'ny feo mahery hoe raha misy olona meko oaka amin'ny biby disiny sariny ka mandray ny marika ny eo amin'ny andri ny natanany dia izy koa no hisotro ny divainy fahatezeran'andriamanitra izay nahidina tsy nisy fangarony tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany sady ampijaliana amin'ny hafy solofary eo anatrehan'ireo anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry azo antoka fa tsy teanao ninoninona amin'izany a jereo ary ny sentriko ny fijaliana izy ireo dia niakatra mandrakizay sy mandrakizay ary izy ireo dia tsy nanana fiadanana andro na alina izay mekohaka amin'ny bibidisiny sariny ary niza niza mandray mariky ny anarany tsy teanao ninoninona amin'izany a azoko antoka Ya, ino ilay andiny manaraka raha mbola mijery azy a. Indro ny faharetan'ny olo-masina, indro ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana finoana an'i Jesosy Kristy. Ankehitriny ny toko fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy faharoa. Ary ny eno ankehitriny ao amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy faharoa. Ankehitriny namaky avy tao amin'ny fahaefatra ambin'ny folo isika teo ary ny andininy fahasivy. Ankehitriny ny fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy faharoa. Ary nandeha ny voalohany ka napidina ny taondiviny tamin'ny tany, dia nilatsaka ny mampahory vairatsy teo amin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia ary teo amin'ireo izay niakohoka tamin'ny sariny. Ny toko fahaenina ambin'ny folo ary ny andininy faharoa. Ary miaraka amin'izay nijangajangan'ireo mpanjaka ny tany ary mponina tamin'ny tany dia mamodivain'ny fahatezerany fijangajangana. Ray minitra fotsiny mamelaha namadika, tsy maintsy namadika roa tamin'izy ireo ndray mandeha. Eny ary. Ankehitriny ny toko faharoapolo ary ny andininy faefatra. Eny ary, eto no misy atsika. Ary nahita seza fiandrianany ary ireo izay mipetraka teo ambonin'izy ireo, ary nomena azy ireo ny fitsarana. Ary hitako ny fanahan'ireo izay mitapahandoha noho ny filazanan'i Jesosy Kristy sy noho ny tenin'Andriamanitra. Ary izay tsy nekohoka teo amin'ilay bibidia na ny sariny na nandray ny marika teo amin'ny andriny. Na teo amin'ny tanany ary velona sy nanjaka niaraka tamin'i Kristy arivo taona izy ireo. Tsy afaka mandray mariky ny bibidia ary avy eo dia manompo amin'i Kristy na hiaraka aminy. Fa n'iza n'iza mekohoka amin'ny bibidia na ny sarin'ny bibidia dia ampijaliana eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ireo anjely masina. Izany no lazain'ny tompo mikasika an'izany. Ankehitriny dia anomboka isika mamadia eo amin'ny baibolinareo ankehitriny eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folon'ny apokalipsy dia anomboka isika afaka fotoana fohy fotsiny. Ankehitriny dia tena zava-dehibe ity ary eno tsara mihitsy ankehitriny. Voalohany dia tiantsika ny andray ny lohahevintsika avy amin'ny omaly arivo. Omaly arivo isika dia nankateo amin'ireo tao am-piangonana hoe ahoana fa nahitan'i Jesosy nitsangana tao amin'ny fiangonana isika. Niteny tahaka ny feon'ny rano be ary nanana volo tahaka ny volon'ondry izy, ireo maso tahaka ny lelanafo. Tsarovy ny rehetra ny apokalipsy dia fahitana ray ary marim-pamantarana. Ny rehetra amin'izany dia manana dikany ray, noho izany dia tsy maintsy mandinika tsara nareo. Vakio ireo mpaminany, jereo ny dikan'ireo marim-pamantarana. Avy eo dia ampitao eto izany mba hahafantaranareo hoe inona marina koa ny dikan'ireo marim-pamantarana. Nanana maso tahaka ny lelanafo, mandeha mandroso miverina manerana ny tany. Ary hitantsika fa ireo lelanafo ireo mitovy. Sabatra, sabatra ray no nivoaka avy teo amin'ny vavany, ary sabatra roa lela. Ary hitantsika fa izany dia nitenin'Andriamanitra izay mivoaka avy teo amin'ny vavan'ilay fiangonana. Ary nandidy hatrany amin'ny tsoka ny taolana mihitsy azy izany, ary mpamantatra an'ireo eritreritra sy fisainany fo. Hebreo ny toko faefatra. Hitantsika ilay fiangonana mitsangana eo ao amin'ny fahatsarana. Kristy voalasitra fotsiny ao anatin'izany. Ary ilay fiangonana dia nanao akanjo fotsy. Ary mahamariky nareo fa vehivavy ray izany manodidina ny nono. Nanana akanjo nanarona ny fahamenarana izany, ary nanana kofehy volamena ray nipetraka nanodidina an'izany izay niazona an'izany nanodidina ny nono. Fotsy miresaka ny amin'ny fahamarinan'i Kristy, ary ny kofehy volamena dia naneho ny filazantsara. Ny fitorianan'ny filazantsara no mitondra ny fanahymasina eo amin'ilay fiangonana. Ny fahamarinan'i Kristy miazona an'izany eo ny fantotra tamin'ny tady, ilay tady sikina. Avy eo izy dia nitsangana teo, nitongotra tahaka ny varahana izay voadoro tao anaty laforo. Varahana dia miresaka ny amin'ny fitsarana masina, ary Andriamanitra mba hampitony ny fianianany lehibe izay nataony dia nandefa ny Kristy izy ka Kristy no nandoa ny fitsarana masina. ary noho izany dia mifototra eo ambonin'ny fitsarana masina ilay fiangonana kristy no mijoro eo amin'ny toerany sary ray tsara tareto nenina mijoro ao anatin'ireo fanaovanjiry volamena fito ary avy eo dia hitantsika fa ilay taom-piangonana voalohany izay nanananaizy ireo veriny teto maleriva hitako ve ny tananareo eny ary tsara izany ilay taom-piangonana voalohany dia hitantsika tao amin'ny taom-piangonana efesosy nanana ny batisan'ny fanahy masina izy ireo ary nanao batisa olona tao anaty rano izy ireo ary izy ireo dia nanana ny ary tsy maintsy nanaraka n'ilay mpindro eo karazana famantarana rehetra ary ona tao amin'ny taom-piangonana tsirairay ny nanombohany izany nanjavana ny fiodinana faharoa fiodinana fahatelo avy eo dia nandanao n'ilay taona maizina ary nivoaka niaraka tamin'ny anarana sandokaray izy ireo niaraka tamin'ny batisa sandokaray ho an'ny rano sy ny fanahy masina ary avy eo dia nanoy izy ireo ilay taona manaraka ka nahazo azavana kely izy ireo ary avy eo dia nisy varavarana ray mipetraka ho an'ny fanokafana dia ho anelanelan'ny taom-piangonana filadelfis lodiki ary avy eo dia lasa matimaty ilay leodikanina ka nivily ny ala tamin'izany tanteraka anika nandoa azy avy tamin'ny vava ny andriamanitra marina izany izany misoratra ary mipahitantara rehetra sy ny mpino ortodoksa rehetra dia mahafantatra fa ireo taom-piangonana fito ireo na fanaovanjiry volamena fito araka ny lazainy baiboly dia ireo taom-piangonana fito tahaka ny anaovan'ny testamenta taloha tandindona ho amin'ilay vaovao eto sy tahaka ny voahany fotsiny fa tsy maintsy misy fanozongozonana lehibe ray sy fifoazana ray mialoha mihitsy ny famaranana fizara-potoany jentilisa alohan'ny andraisan'ny jiosy azy indray zaro voafetra fotsiny ihany ny jentilisa ampahampotoana ho an'ny fahasoavana hoy ny baiboly hoe anitsaka ny rindrin'i jerosalema izy ireo hoy jesosy mandra-pahatapitry ny fizaram-potoan'ny jentilisa marin' izany manana fe-potoan'ny famaranana ray voafaritra izy ary hitantsika ireo zavatra izay nataon'izy ireo tany irina tany mahamarika an'ireo famantarana azy fahagagana izay nanaraka azy ireo sika ahoana ny tenenan'i kristy tamin'izy ireo fa mahafinaritra izany ary ahoana izy ireo avy eo dia nanomboka lasa ny ananjavina sy ny ananjavina ilay hazavana maty ary avy eo talohan'ny famaranana mihitsy dia tsy maintsy nisy varavarana ray hafa ny sokatra napetraka ho an'ilay fiangonana ankehitriny dia anao sika hijany eto mihitsy alohany hidirantsika ao amin'izany mariondao sika andray faminaniana ray izay tonga ataontsaiko hoy ny mpaminany hoe isy andro ray izay sady tsy alina na andro mafy loatra ve a raha vitanareo dia afaka manitsi kely an'izany nareo fantatro fa manako ilay izy ary izany no antony iresahako mafy kely mba hahazonny olona ny orinantoka fa mandrehan'izany satria tena manandanjy ity ary isy fotoana ray andro ray hoy ny mpaminany izay sady tsy ho alina na andro amin'ny teny hafa dia isy hazavana saingy andrahoana izany hitanareo andro mandrahoana ray fa amin'ny andro ariva dia isy hazavana sary ray tsara taretonenina ankehitriny rehefa miposaka ny mangirany ratsy eo amin'io andro mandrahoana io izany dia midika fa isy ady sy olana sy ambony sy ambany sy fizara-potoana sy fiangonana sy isy mariny zavatra rehetra tsy ho azavany izany na aizina izany dia ho fotoana ray izay ahafantarantsika fa misy andriamanitra ray ary misy filazantsara ray saingy tsy afaka mahita tsotra fotsiny amin'ny alalan'izany izy ireo fantatrareo ve izay tiako lazay ilaza izy ireo hoe ny baiboly dia nilaza fa izy ireo dia nanao an'ity tany oriana tany tamin'ny pantekosta nanao an'ity izy ireo tao amin'ilay fiangonana voalohany nanana andireo famantarana sy fahagagana izy ireo saingy ny fiangonanay tsy mampianatra an'izany hitanareo mandrahoana ray izany sady tsy maizina na andro saingy kanefa mino an'i jesosy kristy izahay mino fiaviany faharoa izahay ary fantatray fa ho avy izy hoy ny baiboly hoe sady tsy ho azavany izany na aizina tsy afaka hiantso an'izany ho andro nareo ary tsy afaka hiantso an'izany ho alina fa mario amin'ny andro ariva dia isy azavana amin'ny andro ariva rehefa ireo vahoaka tatsinanana ity boky ity dia boky tatsinanana ray ny baiboly izany rehefa nangirany ratsy ny azavana teo amin'ilay fiangonana voalohany tany efesosy eny tsarontsika sy hitantsika izay nyseho tany nentina tamin'ny alalan'i jesosy kristy ny azavan'andriamanitra tamin'ny firotsahana voalohany any fanamasina nanome azavana ho an'izao tontolo rehetra izao izany ka nanoratra ny baiboly marina ve izany ankehitriny dia nampanantenaina izy ho an'ny tany tandrefana masoandro dia miposaka ny atsinanana amin'ny fiandohan'ny fizaram-potoan'ny fahasoavana ary ankehitriny dia miletika ny andrefana ny masoandro eo amin'ny vahoaka tandrefana vahoaka tandrefana sika ary nampanantena izy fa isy fifoazana ray ary isy hazavana amin'ny andro ariva eto sika mamiratra ny hazavana ary tsy mandray an'izany ny aizina izay ilay izy dia an'ireo asa ratsy kokoa ny olona noho nitiavan'izy ireo an'ireo asa tsara fa vonina ny anjavy ny ery amin'ny faravodilanitra ery izy ary ilay hazavana kely izay nanantsika mifikira amin'izany jereo izany dia ilay masoandro ray ihany izay miposaka tany teo amin'ireo jiosy no milentika eo amin'ireo jentilisa nanerana ny taona rehetra eto nanerana an'ireo roa arivo taona ireo izy ireo dia nanana nyity sihitsy ary ireo rahafampandaminana sy fizaram-potoana ary ty sihitsy ary tsy fantatry ny olona hoe aiza no hitsanganan'izy ireo fa nampanantena ny baiboly nampanantena andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany fa amin'ny andro ariva dia isy hazavana isy hazavana amin'ny andro ariva mino afa eto sika miletika ny masoandro misento ny natiora rehetra miantsoantso an'io andro mario ankehitriny dia hitantsika hoe inona ny nananan'izy ireo tao amin'ilay taom-piangonana voalohany mihitsy nanana fotom-pampianarana hafahafaray izy ireo ny zavatra voalohany dia lasa asa vitsivitsy fotsiny ilay izy hoy izy hoe halanao ireo asany nikolaita manontany aho hoe inona ireo nikolaita nokaroako izany ary namerana ny tantara atrany sy atrany ary atrany namerana an'ireo fanehoko hevitra tsara indrindra izay nety hitako fa tsy nisy olona afaka mahafantatra fa tsy hoe izany dia fotom-pampianarana ray izay natomboko ny lehilahy ray nik nikola izay natao iray amin'ireo apôstôly izay somary ny vily lalana nanangana fanekem-pinoana ray ho azy izy na zavatra hafa ary teo no nanomboko ireo nikolaita asa izany aloha ary izay asa tao amin'ny efesosy tao amin'ilay taom-piangonana manaraka dia lasa fotom-pampianarana ary av eo dia niditra naka ho amin'ireo taona maiziny fanenjehana ankehitriny io fotom-pampianarana nikolaita ray io ihany izay nanompoka teo tao amin'ilay fiangonana voalohany tao arin'ny fandombiasana telo voalohany na efatra an'ireo apôstôly dia lasa asa ray izany nanomboka ny hevitra izy ireo hoe eny ho ity izany ankehitriny nareo rehetra dia mahafantatra hoe ahoana ny nahatongavany ary nareo mpamaky baiboly ankehitriny izany dia nanomboka teo amin'ny id eninjato ary na enina ampitelonjato izay antsoan'izy ireo hoe ny fiovam-pony constantin tsy niova fo mihitsy izy lay zalahy izay nanao an'ireo zavatra maloto izay nataon'io lehilahy io dia tsy niova fo mihitsy mariny izany ny zavatra tokana nataony izay nanana ny fivavahana tao amin'izany mihitsy dia nametraka azo fijaliana ray izy teo amin'ny fiangonana masombavy sofia tsy zavatra ray ve izany andehanana any an-danitra eny ary nyteny tamin'ireo kristianna izy fa raha mandresy amin'io ady io izy dia ho lasa kristianna ray dia nivavaka izy ireo ary nandeha izy ka nandresy tamin'ny ady na naharesy tamin'ilay ady dia niverina ka nanao hoe eny hikambana amin'ny fiangonana dia natandindona tsaratarehan'ilay mampiram-piangonana matimaty amin'izao andro izao mihitsy mari izany nametraka an'ilay azo fijaliana teo ambonin'ilay fiangonana tao arin'ny fahafatesany nanana zanaka laharoa izy zanaka lahatelo constantin constance ary constantinople ka izany nanomboka nanao ny atsinanana sy andrefany roma ary ny saraka izy ireo ary tao anatiny tao av eo dia lasa fanapahana otomana nandritra io fotoana io ary av eo izy ireo teo amin'ny fandimbiasana faharoa na fahatelo fifandimbiasana fahefatra andireo apôstôly ary av eo ny zavatra voalohany fantatrareo nanomboka amin'ny famaly izy ireo ary ny saraka izy ireo isy makely ray ny olona rehetra alaivo ny fiangonana ray eo rehefa tao amin'ny hery io fiangonana metodista wesley ihany io dia nanana hery izy rehefa teo john wesley nanana ny loterana tamin'ny andrina ary ny tsirairay avy fa avelao ho fantiny ilay mpanorona indray mandeha fa amin'izay fotoan'izay no mivily lalana izy ireo rehefa niseho voalohany tompo tany oriana tany rehefa nila hanompoka izy ireo anao rahafampandaminana ray eo amin'ity sy ny sisa tahaka an'izany nandeha tany ary nahita an'izay nasiany doit modi ilay mpanoratra malaza n'ilay modi bible institute dia nieritreritra hoe raha afaka nijerynyity bible institute ty doit modi izay nitohanan'io lehilahy io sy izay ataon'izy ireo ankehitriny eno ia hoe jereo eto jereo ahoana moa ahoana moa raha wesley calvin nox fini sankina fini ny ray amin'izy ireo no afaka hitsangana androany ka mahita hoe aizany misy ny fiangonan'izy ireo oa dray hitanareo ny fifandimiasana voalohany rehefa mitsangana eo ilay lehilahy dia miazona ny fahamarinana izy jereo docter dawi an'izay ao ny city nahoana amin'izao andro izao dia miome eo amin'nytavany fanasitanana avy amin'andriamanitra izy ireo nefa ilay tanàna dia nifototra teo ambonin'izany fa rehefa maty dawi tamin'izay fotoan'izay ny tombo izay blak john lake ary izy rehetrareo tamin'izay fotoan'izay ny zavatra voalohany fantatrareo nitangorona izy ankehitriny hanyka nihitra ao anatin'izany ny assemblée de dieu ary andehana mpanara-potitra goavana ray sy ny zavatra rehetra ary ilay vitany amin'ilay fiangonana sy ny verin-dalana ary ao anatin'ny toerana mahatsiravina noho izany dia ity no hitako hoy ny baiboly hoe nanompo tsara ny tompo davida tao amin'ny taranany noho izany dia hoy a hoe tompo tsy mila rafim-pandaminana avelao anompo anao amin'ny foko rehetra raha mbola velo eto a marina izany manaraka dia anana lehilahy hafa ray ianao rehefa lasa anana olona ray ianao aka ny toerany izay ihany. Aza manandrana manorona eo ambonin'ny ray hafa, tsy afaka mandrehatra afira eo amin'ilay tany ray ihany nareo. Tsy maintsy nanoinanao disy rahaely. Rehefa nijanona izy ireo dia niverin-dalana. Tsy maintsy nanoina androso isan-kariva izy ireo, nandrehatra vaovao isan-kariva, nanoina androso fotsiny. Ary izany no tsy maintsy ataontsika. Tsara nananany Lutera, ho an'ny andron'ny Lutera izany. Tsara nananany Wesley, andron'ny Wesley izany. Izay nananany fahamasinana, tsara izany andron'izy ireo izany. Miainao amin'ny andro ray hafa isika, atiaty isika dia mandroso isika, ary raha hisy andro ray aoriantsika dia hitovy ihany izany. Fandao isika dia eo amin'ny hazavana raha mbola eto ny hazavana. Ankehitriny ary izao ny voamariky hoe ao anatiny ao io fotom-pampianarana io dia lasa ny zavatra voalohany fantatrareo anika ny zarazara ho andehana isimo izany. Ka amin'izay fotoana izay niova foro Romanina. Ankehitriny ilay fanapahana Romanina hatramin'ny andron'ny nanapahan'ny Roma voalohany ka nahazahoany an'izao tontolo izao jentilisa avy tany Gresy. Da ho arian'ny fenjeran'ny Alexandre Le Grand no firenenana nyzakazaka teto amin'izao tontolo izao. Ireo vahoaka Romanina ilay taonany jentilisa, Daniela no nitenen'izany tao amin'ny fahitana. Ho tonga eo amin'izany sika afaka minitra vitsy. Fa izy foana no nanana ny herina nyzakazaka teo amin'izao tontolo izao, ireo Romanina. Ary avy eo dia hitantsika eo arak'izany fa nandrafitra fiangonana ray izy ireo. Miangona niaraka ny andehan'olona ray teo amin'ny enina ambenjato ary ny antsony tenany hoe ireo mopera voalohany, ireo moperan'ny fiangonana. Tonga niaraka ireo vondron-dehilahy ka nanao fivoriam-be mikasika an'izay tsy maintsy ataon'izy ireo ary nanao rafim-pandaminana ray izy ireo. Ary mamela hiteny eto ry sakaizako kristianina malala, ny protestanta sy katolika. Ary ankehitriny ataoko fa manana sakaiza katolika mipetraka eto. Tsy milazany izao aho mba handratra fihetse-ponareo. Satria mareta fotsiny mandritra minitra vitsy fotsiny dia ampidiritsika ao anatin'izany ihany koa ny mbranana mitamberinakilona. Hitanareo ray minitra fotsiny. Tsy maintsy mitory ny filazantsarakaraka ny nametrahana azy eto sika. Tsy mampanina na aiza. Hoy jaona hoe mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky. Avelao anidina eny amin'izay tiany andinana ireo silakazo. Marin' izany tsy maintsy manapaka an'ireo azo sy ny sisa izy. Fa jereo tao anatiny tao izy ireo no nandrafitra an'ilay fiangonana voalohany, ary nikambana izy ireo ka nandrafitra an'ilay fiangonana voalohany izay nantsony hoe fiangonana maneran-tany na ny fiangonana katolika ao Roma. Ary milaza ny katolika fa izy ny fiangonana reniny, ary izany marina tokoa ny fahamarinana, izy ny fiangonana reniny rafim-pandaminana. Marina tokoa izany ny fotoana voalohany eo amin'ny tantara rehetra an'izao tontolo izao izay hanisy fiangonana voarafitra iray. Tsy mbola nisy mihitsy hatramin'ny fiandohan'ny fotoana. Tamin'ny andron' Israely izy ireo dia tsy rafim-pandaminana ray izy ireo. Taranaka ray izy ireo fa tsy rafim-pandaminana ray. Ary izy ireo tsy nandrafitra fiangonana ray mihitsy Jesosy Kristy. Tsy misy anankiray tamin'ireo apôstôly any nandrafitra fiangonana ray, ary tsy nisy fotoana hatramin'izay. Da orian'ny taranaka telo na efatra nanaraka azy ireo hany nandrafetan'izy ireo fiangonana ray. Tiako nareo hitondra ny tantaraka hametraka ny ratsan-tananareo amin'izany, aseho ihany izay misy an'izany. Ary rehefa namaky an'i Josefus sy ireo mpahay tantara malaza indrindra izay hananantsika eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao any izay fantatro. Satria tsy maintsy mahazo antoka, manao an'izao filazana izao eo anatrehan'ny olona anarivony a, tsy maintsy afaka manohana sy manam-pirofo an'izay resahanareo nareo. Marina izany, tsy nisy rafim-pandaminana ray mihitsy. Ary tsy masin-da Petera mihitsy ny nanorona ny fiangonana katolika. Mila tantara anankiray anasoratra kely bitika anankiray. Lehilahy ray minanambady masin-da Petera, nareo milaza fa paparay izy. Tsy neto paparay izy, lehilahy ray nanambady Petera. Hoy ny baiboly hoe nireny ny vadiny dia nandrina rary ny nitazo ka nanasitrana azy Jesosy. Ary araka ny fantatro dia tsy tany Roma mihitsy masin-da Petera. Ary tsy misy tantara izay hany maneho fa tany Roma izy, ary fahadisoana ray izany. Fa nandrafitra izy ireo ary niara-nanorona fiangonana ray nantsoina hoe fiangonana maneran-tany. Teo no nanaovan'izy ireo vavaka maneran-tany ray. Nanana firindrana tanteraka izy ireo. Ny olona rehetra tsy maintsy miaraka. Ny olona rehetra milaza an'ilay zavatra ray ihany. Ilay vavaka ray ihany no natao tsy enjery. Ary nanangona andehan-tsoratra ray izy ireo, nanana azy ireny avy tamin'ny baiboly maro amin'izy ireo ary nanamboatra hafa. Tsy misy hafa fandiovana voalaza na indray mandeha aza ho amin'ireo boky masiny baiboly. Tsy misy araba ry Maria, tsy misy nininona tahaka an'izany. Mifanohitra foana izany, manohitra an'izany atraiza ho amin'ny soratra. Tsy nisy mihitsy izany tamin'ny fotoana rehetra. Ary raha mahita toerana iray nareo dia manana tombontsoanareo ho tonga raha pitsoriva ka hanitsy ahy. Tsy aho izany naiza eto ny mpirehetra anareo na ny pasteranareo. Tsy misy toerana ho amin'ny soratra izay hany ilazana an'izany. Ilay boky kely tokana an'ireo makabe izay nampiana tao amin'ity dia tsy voatsindromandry ireo zavatra izay napetraka tao anatin'ity na nesorona avy tao amin'ity baiboly ity no anankiray tokana. Ny efa fantatr'ireo mpanorona voalohany izy na ny ray amin'ireo mpahay tantaram-piangonana voalohany na tamin'ny andro rehetra ny jiosy ortodoksa ary tsy nahafantatra fa tsy tia baiboly izay hananantsika androany ity ankehitriny noho izany eo amin'izany eny io tsara ankehitriny ankehitriny dia mihevitra ve nareo fa mahazo fanitsiana rai ny katôlika vetivety fotsiny hitanareo ankehitriny noho izany dia nandrafitra n'ilay fiangonana katôlika izy ireo ary nanomboka fanenjehana ray mba hanaovan'izy ireo nareo tsy maintsy nanao ny olona rehetra atraiza atraiza ny fiangonana sy ny fanjakana ikambana miaraka ary mitondra vao amin'ny roma mpanompo sampy manka ho amin'ny roma papaly amin'ny teny hafa avy amin'ny finoanompon'ny mpanompo sampy no nananganan'izy ireo ny kristianisma tao amin'ny fomban'izy ireo manokana hitanareo tsy nety azon'izy ireo hoe nahoany olona io no hitsangana ary hivavaka amin'ny tsinotsinona manompo sampy izy ireo noho izany dia nampidina ny venisy fotsiny izy ireo ary napakatra ny maria napidina ny jupitera izy ireo napakatra ny petera karazana sary vongana ray hivavahana ankehitriny ary nyvavaka teo anatrehan'izany izy ireo ary nanamboatra vavaka ray manera-tany izy ireo nanao tsenjery an'izany tamin'ny teny latina mba tsy adison'izany mihitsy sy ny sisa nanao tsenjery an'ilay zavatra ray ihany foana izy ireo ary tsy afaka efa malina hiady hevitra mipiretra katôlika ray nareo na amin'ny katôlika eo amin'ny fototry ny baiboly nisy anankiray nipetraka io piretra tanorety io nipetraka tany an-tranoko voaingana mihitsy hoy izy hoe nareo protestanta mamaky ny baiboly nareo ary mijanona any an-trano zahay katôlika mandeha any am-piangonana ary mivavaka hoia hoe sanginina izay le izy ankehitriny dia valio aho amin'izany hoy izy hoe andriamanitra dia ao amin'ny fiangonany hoia hoe izy tsy misy petitsoratra anankiray miteny an'izany hoia hoe andriamanitra dia ao amin'ny teniny hoy izy hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny aho marina hoy izy hoe tsy mihevitra ve anao fa ilay vondry dehilahy manontolo manao fivoriambe miaraka dia ho fa hifany betsaka noho ny lehilahy anankiray fotsiny hoy a hoe tsy a raha ho amin'ny sitrapon'andriamanitra ny lehilahy anankiray dia manana ny fahamarinana izy voaporofo foana izany baka ny tamin'ny josafata sy mikaia relesina izay voavina nanantsika indray andro ny alahady lasa rehefa nandeha teo mikaia ary mpitory teny efa jato no nitsangana nanao hoe mikara mombanao ny tompo mikara mombanao ny tompo hoy josafata hoe tsy misy anankiray amboniny ve eto hoy izy hoe misy amin'ny mikaia sangalako izy hoy izy ndao sika iaino izay lazaina hoy izy mekara saingy nahita ny israely ny aka hoy izy tsy efa nyteny taminao ve a hitanareo noho izany dia izy ananana marina teo nefa mpaminany efa jato nyio fa nanotsangana teo anatrehan'ilay lehilahy kanefa holiro leranitra kely anankiray rovidrovitra nitsangana teo no nanana ny fahamarinana mariny zany mariny zany nanana izy nanana ny fahamarinana izy voafelaka teo amin'nyvavana izy ary voakapoka ny amin'izany saingy nanana ny fahamarinana izy noho izany dia tsy mampanina na firy no milaza ny ty na firy no milaza nitsy ilay izy dia izay hoy ny tompo hoe mariny izany tsy maintsy mitsangana rerinareo matetika rehefa mijoro eo amin'ny tenin'andriamanitra fa mahazo ampoko anohana an'izay nolazain'ny tompo ankehitriny nandrafitra ny fiangonana io izy ireo vatana lehibe ilay fiangonana katôlika dia ilay manjakazaka eo amin'ny fivavahana rehetra amin'izao andro izao ao amin'ny faritra kristiana dia ny katôlisisma fa hoy izy ireo hoe nareo tsy mila zahay tsy hoy nareo hoe aiza no ahitanareo hoe aza mihinan-kena aiza no ahitanareo hoe tsy manambady ny piretra aiza no ahitanareo an'izany hoy izy ireo hoe tsy mampianatra ny baiboly zahay hoy izy ireo ny fiangonana ny feo tsy mampanina izay lazai ny baiboly le izy dia izay lazai ny fiangonana fa hoy andriamanitra hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny aho marina ankehitriny dia tsy maintsy manao ny safidinareo nareo ankehitriny lasa fotompampianarana ray io nikolaity io ary av eo dia lasa fanenjehana ray ankehitriny indro fa tongeto izany amin'ny andro farany av eo dia tonga ny rano an-tany efitra ray nandritra taona maizina sy ny fanenjehana av eo dia tonga ny fihenana ray teo amin'ilay fanavaozana voalohany dia i martin luter nanohitra ny fiangonana katôlika martin luter noho izany dia nandeha teo izy ka naka n'ilay kominio dia hoy izy ireo hoe ity no vatan'i kristy hoy izy hoe tsy vatan'i kristy io hosty io izay ihany ny amin'io izy ireo dia mino fa ekaristy masina ray izany satria ny ekaristy masina dia midika hoe fanahymasina ka rehefa mandray an'izany nareo dia mandray ny fanahymasina ao amin'ny vatanareo fa diso izany ny fanahymasina dia ny batisan'ny fanahy tsy hoe rehefa tonga tanteraka ny andro pantekosta dia nanatona nypiretra raika nanome azy ireny ekaristy masina hosty ray teo ambony lelan'izy ireo na tsy hoe nanatona mpitory teny raika namafy rano vitsivitsy teo amin'izy ireo ary nandray ny tanan'izy ireo ihany koa tsy atompoko fa tonga ny feo ray avy any an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofo izay nameno ny trano izay nipetrahan'izy ireo izany ny soratra izany ny marina izany nitranga tao amin'ny fiangonana io ary izany nitranga rehefa mamiratra ilay hazavana tamin'io andro io Teo no mivoaka ny hazavana tany arindro eto no mivoaka ny hazavana. Ankehitriny raha misy soratra iray izay tononoko izay salasalana dia apetrao fotsiny izany eo ambonin'ny omeko anareo ny toerana izay misy an'izany hitanareo ao amin'ny soratra. Eny ary mazava ho azy ao amin'ny fotoana kely tahaka an'ity fotsiny. Mazana rehefa mianatra azy hatramin'ny farany isika dia maka herinandro sy volana. Misy soratra tsirairay mihitsy mandahatra azy dia mila ny olona miaraka amin'ny baiboliny. Fa rehefa isalasalana izany dia ampahafantary fotsiny aho. Eny ary, avy eo Martin Luther, avy eo taorinan'i Martin Luther dia tonga John Wesley. Mivoaka niaraka tamin'ny katesisy Martin Luther, zavatra betsaka mihitsy. Mivoaka niaraka tamin'ny batisa ray izy, mivoaka nanome trinité ray, batisa trinitériana izay tsy nampianarina ao amin'ny baiboly mihitsy. Tsy nampianarina ao amin'ny baiboly mihitsy. Tsy nisy olona mihitsy any natao batisa tamin'ny batisa triteista ao amin'ny baiboly. Raha izany aloha izy dia avy aseho ihany izay misy an'izany. Tsy ao izany. Ny fomba tokana izay nanondrahana azy ireo atao batisa dia mandehanaka ampianaro ny firenena rehetra hoy izy tany aoriana tany ka manova batisa azy ireo amin'ilay anarana, tsy hoe amin'ny anarana, amin'ilay anarana ray zanaka fanamasina. Ary nitodika avy hatrany ireo mpianatra ka nanao batisa ny olona rehetra tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nirahana fa raha nisy olona ray natao batisa tamin'ny fomba hafa dia tsy maintsy tonga ka averina atao batisa indray alohan'ny hafahan'izy ireo azo ny fanamasina. Ary indro tonga ny fiangonana katolika. Hitadiavy toerana anankiray eo amin'ny baiboly izay nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina. Tena bangy izany sa tsy izany? Amin'ny sabotsy hariva dia hariva ny fanontaniana alaiko izany, ahitsitsika izany. Eny ary, eny ary, mila olona ray aho izay afaka maneho amiko toerana iray izay nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina dia hiala eto mpilipitra ka ilaza fa petsara velatsiray aho. Ary ny olona rehetra izay natao batisa tamin'ny fomba hafa dia tsy maintsy tonga ka naverina natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mba handray ny fanahymasina, marina tokoa izany izany no lazain'ny baiboly. Ankehitriny hitanareo maka fotokevitra isika raha tokony ho ny fahamarinana. Ankehitriny dia jereo ny soratra, aza milaza hoe Endra Labranama no nilaza. Jereo ny soratra ankehitriny, raiso ny konkordansa anareo ka hamarino izany. Ary aveo vantany mario ny tsirairay avy tamin'ireo taom-piangonana ireo dia nanana ny anarany mandra-pahatonga ny nanerana ny taom-piangonana mahaiziny io. Ary jereo nanao tandidony izany tany aoriana tany tao amin'ilay fiangonana ortodoksa. Rehefa aseho ilay taona mahaizina indrindra an'ireo jiosy dia rehefa hiahaba tao amin'ny fanambinany taorin'ilay mpanjaka lehibe talohany. Ary talohan'izany dia nanana ny israely tao amin'ny toerana iray tsara tare tanteraka. Ary tonga iahaba toy ny mpino ray mpanara-drehadrano toerana matimaty iray ary nandeha ka nanambady an'io andriam-bavy kely io Jezebely izay mpanompo sampy iray ary napiditra azy ka napiditra fanompon-tsampy tao Israely. Tsy tsaroanareo ve izany ilay tandindona tena tsara tareha? Rehefa nivady tamin'ny romanisma amin'ny protestantisma dia napiditra fanompon-tsampy tao amin'ny kristianisma indray izy ireo tao amin'ilay taona maizina. Marina tokoa ara-geografia. Ankehitriny dia dinio rehefa tonga eo amin'ity ilany ity izany. Inona no azonareo eto? Solo iray ihany fanahymasina, hosti iray. Solo iray ihany batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ray zanaka fanahymasina. Nisoloana izy ireo ny zavatra rehetra afaka maka ka manam-pirofo amin'ny alalan'ny soratra. Solony aorian'ny solony. Ary nifanaraka tamin'izany Martin Luther. Tonga John Wesley niaraka tamin'ilay zavatra iray ihany ary nifanaraka tamin'izany. Tsy nisy olona iray mihitsy any ao amin'ny baiboly hanno fafazana. Tsy nisy mihitsy izany karazan-javatra izany. Tsy nisy an'izany karazan-javatra izany ao amin'ny baiboly. Tsy nisy fanirahanana baiko an'izany mihitsy sanga avelanareo izany. Marina izany, avelanareo izany. Mivoaka izy ireo dia maka ny fitoera tsirakely io ary mamafy an'izany aminareo. Nahoana ny fiangonana katolika ny nanomboka an'izany ary miondrika amin'izany nareo? Marina, nilaza ny lehilahy iray indray andro nanao hoe ianao tsy hoe tsy katolika fotsiny ianao, ianao dia hoea hoe tsy rahalahy protestanta manohatra n'ilay zavatra marina izany. Amampitory teny filazantsara miaraka amin'ireo zanak'andriamanitra eto kandidako eto ho an'ny lanitra. Ary tsy maintsy mitoro azy ireo ary mipetraka eo anatrehan'izy ireo amin'ny mahampampianatra iray miaraka amin'ny famantarana sy fagagana dia ho petsara velatsy iray ary raha tsy nanohana an'izay marina. Hoea hoe eny tompo, ijoro ary raha mamono azy izany. Ijoro a za ampianatra an'izay baiboly fotsiny a. Ary vonona amin'ny fotoana rehetra ny ady hevitra an'izany amin'ny olona rehetra. Hitanareo aoka izy ho papan'ny Roma na ary seveka na inona izy hitanareo? Eny tompo, marina izany. Raha diso a dia avy aseho ihany. Ankehitriny tsy diso a satria manonona ny soratra. nareo tsy andray ny boky nareo a ino boky eto mihitsy ankehitriny noho izany mahamarika nareo nanomboka nyvoaka niaraka tamin'io ara-pototra rehetra io izy ireo ankehitriny amin'ny andro farany dia ho tonga ny fanenjehana iray ankehitriny sika dia eo amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo ambin'ny folo ankehitriny eo ampanomboana ankehitriny raha namarika nareo ao amin'ity toko eto ity voalaza hoe nijery anka indro nitsangana teo ambonin'ny tendrombohitry sinai ny zanak'ondry ray tsia mamelaha ao amin'ilay andinitsy izy a ilay toko tsy izy ny fahefatra ambin'ny folo toko fahatelo ambin'ny folo nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina ka nahita biby di ray miakatra avy tao amin'ny ranomasina nanana loha fito sy tandroka folo ary teo ambonin'ireo tandroka nisy satroboninahitra folo ary teo ambonin'ny ambonin'ny lohany nisy anarana fitenenan-dratsy inona ny fitenenan-dratsy izany dia maneso manao tsinitsinona miresaka mikasika ny dinio ankehitriny izy dia nanana loha fito tandroka folo ary dinio fa izy dia miankatra avy tao amin'ny ranomasina ankehitriny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo nareo izay mandray noty an'izany toko fafito ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo nylaza fa ireo rano dia maneho atevenana sy vahoaka betsaka noho izany ity biby di ity dia maneho hery fahefana tsy masina biby di mpiazany niakatra avy tao amin'ny olona ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy ary hitako ilay biby di alay biby di izay hitako dia tahaka ny leoparda ny tongony dia tongotra beraray ny vava ny vavany liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sisezany ary fahefana lehibe ilay dragona manana zavatra anankiroa eo ambany fiheverany sika kehitriny jereo ty biby di ity nanana toetra efatra samihafa izy tao aminy ary raha ka ny daniela toko fafito nareo izay mandray noty an'izany daniela toko fafito nahita n'ilay fahitana ray ihany daniela valinjato taona talohany ity nahita n'ilay fahitana hitan'ireo biby di ireo misaraka ny ray amin'ny ray hafa tamin'ny fiandohan'ny fanapahany jentilisa ary indro izy ireo nahita an'izany jaona ary ny fiafaran'ny fanapahany jentilisa ireo biby di efatra rehetra ireo dia voaseho amin'ny anankiray reo de volotra nainy ray ihanyireo reo demony izay nanana ny fanjakana tsiraray ihan'ireo romanna nanerana nyrehetra ary ireo grika sy ny sisa nandritry ny fizaram-potoany jentilisa dia tonga avy atrany ary nikambana tao anatin'ny biby di anankiray ny rehetra ahita sika avy atrany ka hita hoe izy marina ireo rehetra ireo leoparda liona io rehetra io lay dragona firo mahafantatra hoe inona ilay dragona ny dragona dia maneho any roma ia ndaovaka itsika izany izany ny karazany fanontaniana ao an-tsainareo omeo any apokalipsy ny toko faharoa ambin'y folo vetivety fotsiny eto ndao jerentsika eto apokalipsy toko faharoa ambin'y folo jereo ankehitriny ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra vehivavy ray maneho inona ny vehivavy ray ny fiangonana ity dia ilay ampakariny eto ity dia ilay fiangonana ilay tena fiangonana vehivavy ray nitafy ny masoandro ary nyvolana teo ambanin'ny tongony jereo ny volana teo ambany ny masoandro teo amin'ny lohany ny volana teo ambanin'ny tongony masoandro dia ny fizara-potoan'ny fahasoavana ary ny volana dia fizara-potoan'ny lalàna le vehivavy dia ny fiangonana ortodoksy ary nitsangana teo ambonin'ny lalàna izy nandalo ny lalàna satria aloko ireo zavatra tsara ho avy ny lalàna ary na ve zany ny volana dia aloka ray fotsiny any masoandro izay mitaratra eo amin'ny volana marina ve izany manao an'ilay volana ary teo ambanin'ny tongo ny lalàna efa niaina ny io andro ary mario hoe toy ny ahoana ny tafiny eto ankehitriny ary teo ambanin'ny tongony ary teo ambonin'ny lohany nisy satroboninahitra kitana roa mbin'ny folo vo isy satroboninahitra amin'ny fotom-pampianaran'ireo apôstôly ilay fiangonana hitanareo ary mitaraina noho ny zaza ray izy mihetsy jaza nanaitaina mba hiteraka ilay fiangonana ortodoksy izany dinio ary nisy fahagagana hafa ray seho tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe ray nanana loha fito hitanareo azony ao an-tsainy io fito io ankehitriny loha fito isan'andro loha fito tandroka folo ary satroboninahitra fito teo ambonin'ny lohany ankehitriny ary ny rambony dia nanala ny ampahatelo ny kitany lanitra ka nanjery azy ireny ho amin'ny tany ary ny dragona nitsangana teo anatrehan'ilay vehivavy efa vonina ny hiteraka mba handrapaka ny zana ny vatany voateraka izy jereo ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ary ilay zaza dia nakarina ho any amin'andriamanitra sy ho any amin'ny seza fiandrianany nitsangana teo ilay fiangonana ortodoksy namiratra ny masoandro ny fotopampianaran'ireo apôstoly roa ambin'ny folo. Eny ary, niaraka tamin'ny volana teo ambanin'ny tongony, ny lalàna, nialoka ireo zavatra ho avy, mamiratra ny hazavan'ny filazantsara ankehitriny, nanjavona ny lalàna rehefa nivoaka ilay masoandro. Nanaintaina hiteraka izy ary niteraka zazalahy dia Kristy Jesosy, ary nakarina ho any amin'andriamanitra izy fa vantany vao ty ilay izy. Lay dragona vantany vao izay ny devoly nahita n'ilay vehivavy vonany hiteraka dia nitsangana teo akaiky ny avetrana izy mandrapaka ny zanany vantany voateraka izy. Ary rehefa teraka jesosy dia namoaka fanambarana ray ilay fanapahana romanina mba hamonony ankizy rehetra manomboka amin'ny roa taona ny midina mba hahavita hamono an'i kristy jesosy. Ary napetraka andriamanitra teo amin'ny maso n'ilay volonondroka nitondra azy nakany egipta ary nanafina azy tahaka ny nanaovany amin'ny mosesy tamin'ilay fanao ray ihany. Io lay dragona mena ny devoly aizany misy ny sezany any tsy any Rosia any Roma, ary voalaza hoe nomeny ny devoly azy ny sezany sy ny fahefany. Dragona mena tsy Rosia. Mandrepitory teny malaza milaza hoe ny Rosiana no antikristy. Nahoana? Tsy misy idiran'ny Rosiana amin'ny antikristy. Kômunisma zany, ilainy amin'ny protestantisma sy ny katolisisma ny namokatra kômunisma. Ny antony nandroan'ny Rosia azy ireo ny alatany dia satria izy ireo naka ny vola rehetra ary nampanao tsy anjery ny vavaka rehetra amin'ny olo-masina mba handrenan'izy ireo andreo trano be goavana indrindra, ary nanana ny aren'ny olona rehetra ary nandraoka azy takan'izany. Ary hitan'izy ireo fa tsy niaina hafa izy ireo ary tsy hafa no misisa amin'izao tontolo izao, dia nalohan'izy ireo zany ka nanao ny kômunisma. Ankehitriny ranome ahariva anankiray ambony nareo, raha manome andriamanitra dia hopory foko aminareo, fa ny kômunisma dia miasa mihitsy eo an-tanàn'andriamanitra tsy toa mba handravany romanina ta ary tsarofo milaza an'izao a mampaminan'andriamanitra. Andatsaka karazana bomba atomika eo ambonin'ny tanàna ny Vatikano fanapahana Rosiana ka handrava azy ao anatin'ny adiny ray. Hoy ny tompo hoe, ary milaza amin'ny baiboly fa nahaka an'ireo lehilahy ratsy fo ireo andriamanitra ary nametraka azy ireo teo an-tanany ka fitaovana eo an-tanany izy ireo mba hanatanteraka ny sitrapony ary mba hamerina amin'ny marina tokoa an'izay tokony ho azy. Marina tokoa zany, zany ny teny. Rahalahy, tsy fantatrareo fotsiny hoe fetsy toy ny ahoana ireo zavatra ireo. Tsarovy jesosy kristy no nilaza fa tena hifanakaiky ilay antikristy any ka hamitaka an'ilay tena voafidy izy. Hoy izy aza mamela olona mitaka anareo ankehitriny. Hoy izy aza manahaka an'ireo mpanompo sampy manao tsy enjery ny vavaka reo hatrany sy hatrany hoe araba ry maria voatahy ianao veny fahasoavana ary voatany. Hoy izy aza manahaka an'ireo mpanompo sampy manao famerimberenam-poana. Hoy izy hoe aza miantso olona ho ray eto amin'ity tany ity ihany koa na satria manana ray anankiray nareo izay any an-danitra. Fa ny odiny nareo tsy ny raharahany zany ataonareo ilay izy na izany aza, satria malaza zany. Efa nanana zavatra ray malaza foana ny devoly, efa zany foana ilay izy hatrany voalohany endrika fivavahana ray. Nanana n'ilay zavatra ray ihany kainy, indro ny fanahiny mihetsika ato mihitsy amin'ny alalan'ilay antikristy, ary indro tonga iabely ilay anankiray ny vonoana ihany koa. Mariny zany mario ary jereo ankehitriny reo bibidia rehetra ireo tany aoriana tany dia nikamba natao amin'ny bibidia anankiray eto izay antsoina hoe ny dragona mena ny devoly. Ankehitriny dia ndao sika nomboka amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo any toko fahatelo ambin'ny folo. Hitanareo ankehitriny fa i Roma io dia nisezan'ny satana. Lay bibidia fitoloa niaraka tamin'ny tandroka folo dia nitsangana teo akaikin'ilay zaza kristy zaza mba handrapaka azy va tany voateraka mihitsy izy. Izany nanao an'izany Herôdy Roma. Efa zany foana hiditra ao amin'ny danielo isika avy hatrany raha manana fotoana betsaka ka manampy antsika ny tompo, ary ahita isika tahaka ny antraizatraiza ao amin'ny soratra manomboka amin'ny fiandohan'ny jentilisa manomboka amin'ny genesisy mihitsy afaka manampirofa fa babilôna dia manomboka ao amin'ny genesisy ary mifarana amin'ny apokalipsy. Nanomboka tany aoriana tany niaraka tamin'ny Nimrôda ilay zanaky iamo tamin'ny alalan'ny fanompon-tsampy mba hampiditra sampy mba hanompo sampy, ary tonga nidina avy hatrany zany, ary tena fetsy amin'ny andro farany ihany ka nitafy ny anaran'ny kristianisma zany, ary mbola fanompon-tsampy foana. Tsy ilay masin-dapaoly lehibe ve eo amin'ny tesalonianina faharoa no nolaza? Ndaovakaitsika fotsiny izany alohan'ny andehanantsika lavidavitra. Tesalonianina faharoa toko faharoa ary jereo izay nolazainy paoly eto. Na hitany zany tao fanahy mitsy azy izy, talohana tonga vanzany eo amin'ny andro izay iainantsika mitsy azy. Eno andray tony ahoana ny andro izay iainantsika, lay aizy na izay iainantsika, sy ireo lehilahy sy vehivavy nivondrona eto ao anatin'ny aizy mifanompon-tsampona efa tsy mahafantatra an'izany akory aza. Toninona, mampalahelo toninona, tony ahoana ny andro izay hoy Paoly hoe tsy ho tonga izany andro izany raha tsy tonga aloha ny fiemorana ary ho voaseho lay lehilahy anota. Dinio ankehitriny, lazainy fa lehilahy ray izy. Marina ve izany? Hoy Paoly hoe izy no lehilahy anota izay manohitra mananatra ny tenany ho ambony izay rehetra antsoina hoe Andriamanitra mba hivavahana tahaka an'Andriamanitra izy. Lehilahy ray hivavahana tahaka an'Andriamanitra, lehilahy ray izay apetraka eto ho endrika fanompoana ray. Ary hoy izy hoe tsy mety ho tonga izany andro izany raha tsy tonga aloha ny fiemorana. Iny izany toerana matimaty an'ny fiangonana. Iny ary. Eny hoy, mamela hamaky an'izany ho anareo raha sitrakareo. Tesalonianina faharoa. Eny ary, raha afaka maka an'ilay tena toerana mihitsy ankehitriny anombohana mba tsy hamakintsika be loatra. Aoka tsy ho fitahan' olona ianareo. Andinin'ny fahatelo Tesalonianina faharoa toko faharoa. Aoka tsy ho fitahan' olona akory ianareo fa tsy ho avy izany andro izany raha tsy tonga aloha ny fiemorana. Ny tompiangona ny lodiki ankehitriny. Ka ilay lehilahy LEHY tokana ho voaseho ilay lehilahy anota, ilay zanaky ny fahaverezana eo amin'ny toerana raha tokony zanak'Andriamanitra, zanaky ny fahaverezana izay manohitra ny tenany ary manandratra ny tenany ho ambonin'ny rehetra izay antsoina hoe Andriamanitra mba hivavahana tahaka an'Andriamanitra izy, mba ho tahaka an'Andriamanitra mipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, maneho ny tenany fa izy no Andriamanitra, mandray fonana. Aza miteny amiko sakaizako katolika. Ahoana izany? Nareo dia milaza fa nareo dia tsy mino afa-tsy fanabadiana tokana. Ny fiangonana katolika dia mifikitra amin'ny fanambadiana tokana. Raha tsy manambolo nareo dia mety tsara izany. Fa mamelahy hiteny aminareo, ao amin'ny havako manokana eto mihitsy, mipetraka eto mihitsy ny vehivavy tanora ray, mipetraka eto ny renindray ary ilay dada ihany koa. Ary vehivavy ray hafa eto miaraka amin'ny zanany lahynkely, nanambady zazalahy protestanta ray ilay zazavavy, nisaraka izy ireo ary lasa. Koa noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo, anambady zazalahy katolika ray ilay zazavavy. Ary tsy maintsy nandeha izy ka nandoa vola betsaka dia niverina ary tsy nivady tamin'io zazalahy protestanta io izy voalohany. Eto ho avy ny havako manokana. Eny, eto mihitsy tsy antso an'ilay anarana, izy dia manana zanaka vavy ray izy ary eo amin'ny 25 taona eo ilay zanaka vavy. Ny vadiny nilozana izy tany mily taona ary nandositra ka nanambady lehilahy katolika ray. Ary milaza izy ireo ankehitriny hoe tsy maintsy miala ao amin'ny fiangonana izy. Noho izany dia nandoa vola betsaka izy ireo mba hiverina ka hamerina azy ho virijiny ray ka hampanambady azy indray amin'io lehilahy io. Fa dalàna, hamerina azy ho virijiny, manambady izy eo mason'Andriamanitra ary miaina ao anatin'ny fitsangatsangana. Marina tokoa izany, izany hoy ny tompo hoe ihany koa. Marina, fa fahambaraka toninina, mandoa vola betsaka, izany no antony nandrenana an'ireo fiangonana sekoly goava an'ireo. Tahaka an'izany ilay izy, ilay izao tontolo rehetra izao, tsy fantatrareo izany eto Etazonia. Tokony hanaraka any ampitan-dranomasinareo indray mandeha dia hahitanareo. Eny tompoko, mandehana ny rahalahy izay hananan'izy ireo ny fanjaka zakana. Afaka mitondra sandray aminareo aho, tena izy vao avy naka azy rahalahy kopa ary nandefa tatỳ amiko any mpitory teny protestanta ray, mpitory teny fanahymasina nandry teny an-dalambe, nibotsina saiky tahaka an'izao ny ahaviny izy sy ny vadiny. Ary zazavava kely ray nibotsina tahaka an'izany satria nitory an'i Jesosy Kristy izy ireo niery ny fitsanganany. Dia afaka ho vovonjy ny olona ary nandray ny fanahymasina, novonoana izy ireo teny an-dalambe izy ireo ary tsy navelany alevina izy ireo ary nororahina izy ireo nandritry ny andro sy andro. Marina izany. Dia eo amin'izay tsy maintsy nihazonana ny rahalahy Osborne mihitsy teo ambanin'ireo basy mba hamoaka azy ireo. Nandeha tao izy ireo ary nianankiray tonga niaraka nivondrona piritra raika namono an'io lehilahy tanora io ary vao avy nahazo zazakely ray ny vadiny. Ary nandeha nanerana ny lalambe tahaka an'izany izy ireo, nanana ny mpanaraka ray nitondra azy nankany am-pasana mba handevina azy. Ary nandeha io reny io niaraka tamin'ny zazakely ray nitomany tao ary ny vadiny maty ary nijery teo amin'ny varavarankely ny olona mahitsy fo. Nanao hoe raha tahaka an'izao ny tsapa ny fiangonana katolika dia lavina izy. Ary nanaraka manarivo ny teny an-dalambe. Nanana fifoazana ray rahalahy Osborne tany any ka tsy afaka nandroaka azy niala tamin'ny firenena izy ireo. Nisy olona betsaka loatra tany. Marina tokoa izany. Oy, io fihetsarambela tsy io. Fantatro fa sary ray mampalahelo izany. Mipetra tsara fotsiny sakaiza katolika hikosoka eo amin'ilay ilany afo isika afaka minitra vitsy. Eny ary. Mario, ankehitriny sika dia hidina mario lavidavitra kely mamelahany mianareo antsika angamba mety manam-potoana mbola manana 30 minitra dino io tsara ndao sika hiverina ankehitriny ny mpamaky tsirairay ao amin'ny sainareo mihitsy mandritry ny 1 minitra ho an'ny sary ara-tsaina rehefa ny mpino ortodoksa rehetra eto dia mahafantatra fa ny fanjakana jentilisa dia nanomboka tamin'ny nebokadnezara-mpanjaka marina ve zany ny mpino ortodoksa rehetra dia mahafantatra an'izany ary nanana fahitana ray ny nebokadnezara-mpanjaka ka i daniela ny nanome azy ny fandikana marina ve zany ale izy dia lo volamena ray dia ny babilôniana ny faharoa dia mediana sy persiana ny manaraka dia fanapahana grika ary aveo dia ny fanapahana romana ary teo amin'ny fiafarahan'ny fanapahana romana dia jesosy kristy no lay vato izay niendaka avy teny amin'ny tendrombohitra tsy nisy tanana izay ny kodidi ary nanimba n'ilay sarivongana marina ve izany ary nandrakotra ny tany ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany ny mpino rehetra dia mahafantatra an'izany ary ahoana fa tamin'ny any farany rehefa nysaratsaraka tao amin'ireo fanjakana maro samihafa izy ireo sy ny sisa hatrahany amin'ny ratsatongotra izay visy tany manga ary izany dia midika hoy ny mpaminany hoe tahaka ny nahitanao ny visy ny tany manga izay tsy hiaraka hifangaro dia tsy hifampikambana koa izy ireo fa ampifangaro ny taranana izy ireo hiezaka amin'ny teny hafa hifanambady izy ireo hiezaka hitaizany zanany ary hamotika ho an'ireo hery tahaka an'izany ary fantatrareo fa izany ny fahamarinana fa ny fiazonana ray ananany izany ary miondrika amin'izany nareo vahoaka oh ianareo mahafinaritra ilay izy jereo stevenson io na iza ilay anarany eto ankehitriny ny eto iza no anarany adiniko fotsiny ilay zalahy eto izay manangana ny korotana rehetra eto ia oh adray lohatra ny mitsoky ty Etazonia ity eny tompo azoko porofona aminareo ilay tena fotoana mihitsy izay ty vehivavy eto ity eo amin'ny apokalipsy toko faharoambinyfolo rehefa ny nakarina mba hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrananan'andriamanitra ny zanany lahary rehefa izany dia nandositra nankany ny efitra ilay vehivavy izay nikarakara anazy nandritry ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro hatrany amin'ilay daty ny plymouth rock ka marina tokoa izay nahatongavan'ny fiangonana teto ho an'ny fahalalan'ny fivavahana ary mipetraka teto izy ary anoy amaky sika eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny apokalipsy eto ary jereo eto amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ary ankehitriny ray minitra fotsiny te hiverina alohan'izany ka hitantsika eto fa nitsangana teo amoron-dranomasina izy ankehitriny raha afaka mahita n'ilay toerana fotsiny a aiza ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo ary nahita biby diray hafa niakatra avy tamin'ny tany tsy avy avy tamin'ny rano avy tamin'ny tany noho izany ilay atevenana sy vahoaka betsaka dia rano noho izany ity dia izay tsy nisy olona Etazonia ary nanana tandroka roa tahaka ny zanak'ondry izy tandroka roa tahaka ny zanak'ondry tsy zanak'ondry ray iny izany ny ombilantsika amerikanina izany azo antoka hitanareo io izy tandroka roa tahaka ny zanak'ondry fa avy eo dia inona ny nataony nanana ny fahalalan'ny fivavahana izy aloha mihetsika tahaka ny zanak'ondry izy miteny tahaka ny zanak'ondry fa tsarofo tsy lasa ondry lahantitra ray mihitsy izy zanak'ondry ray izy 50 taona fotsiny ty fireneny ity fantatrareo zanak'ondry ray fotsiny ary avy eo izy dia niteny tahaka ny dragona ary nampiasa ny fahefana rehetra izay nanana n'ilay bibidi voalohany teo anatrehany izy ilay dragona mena ary nanao an'izay rehetra teo ambonin'ny tany izay nonona teto ambonin'ny tany hiankohaka amin'ilay bibidi izay sitrana tamin'ny fery saiky nahafaty jereo ary manao fahagagana lehibe izy mba hanao azy ampidina afo avy any an-danitra ny bomba atomika sy ny hidrogena firenena manatsaina mahay sy ny sisa mamitaka an'ireo firenena amin'ny alalan'ireo zavatra ireo ity Etazonia ity dia ho tonga eo amin'ny fotoana ray izay hikambanany fiangonana sy ny fanjakana miaraka ary hiaraka nipendreo zava ny protestanta sy katolika mba hiady amin'ny kômonisma ary manatanteraka marina tokoa an'izay lazain'andriamanitra eto mihitsy izany ary nareo protestanta mandry any tena matory mamaky magazinina ny tantaram-pitiavana ray raha tokony ny baibolinareo any velany mirenireny any hoany makany amin'ny karazana fety ray raha tokony ho amin'ny fivorim-bavaka ray any hoany mifamaly amin'ny hafa mikasika zavatra ratsikely izay tsy misy dikany tahaka an'izao tokony hoeo amin'ny lohanikareo nareo any hoany raha fantatrareo hoe inona ny dikany mandrak'izay mario rehefa nebokadnezara-mpanjaka tany am-piandohana tany eoriana tany rehefa niditra ny taonany jentilisa ndao dia nihitsika hoe ahoana ny jirany ary ny fomba ny jirany dia ahitinareo fa tahaka an'izany ihany ny voahany fantatsika fa misy ny fiandohan'ny fotoam-pahasoavana ray ho andre jentilisa ary ny fiafaran'ny fotoana marina ve izany dinio ankehitriny rehefa nebokadnezara-mpanjaka rehefa nirahana tany daniela mpaminany nanatsaina ray nefa nysisa tamin'ireo jiosy dia karazany nihetry ary nyekohaka tamin'ireo romana na tamin'ireo babilôniana fa nisy lehilahy telo efatra teo telo Sadraka, Mesaka ary Abednego ary Daniela izay ninita ho am-pony fanompon'Andriamanitra izy ireo. Ary avy eo rehefa natsepin'izy ireo Sadraka sy ny sisa tao ary lasan-dehilahy malazy Daniela ary teo anatrehan'ny Nebokadnezara mpanjaka sy Belisazara sy ny sisa. Rehefa lasa lehilahy malazy izy dinio ankehitriny dia nanamboatra sary vongana volamena ray Nebokadnezara mpanjaka ka nametraka n'izany tao amin'ny sa. Ary ny laza fa tsy maintsy ekohoka amin'io sary vongana io ny olona rehetra. Efa mba voamarika reo ve ny fahantsoran'ilay izy avy amin'iza ny nanaovana n'io sary vongana io? Daniel zany sary vongan-dehilahy ray. Ary tsy nilaza ve izy hoe ny fanahan'ireo andriamanitra mpanompo sampy? Ary tahaka antsika amin'izao andro izao manana telo na efatra amin'izy ireo ny fanahan'ireo andriamanitra no petraka ao aminy ary nanao sary vongana ray any Daniel izy ireo. Ary hoy izy hoe izay rehetra tsy ekohoka amin'io sary vongana io dia antsipa eo anatin'ny laforo afo. Mario tsy teo amin'ny sehatra Daniel tamin'io fotoana io. Azonareo ve izay tiako lazaina? Ary nizaniza tsy ekohoka amin'io sary vongana io dia ho tapahana potipotika na tsipa eo andavaky ny liona na doranao anatin'ny laforo afo na zavatra ray fanasaziana ray. Tahaka n'izany nanombohan'ny fizaram-potoanyny jentilisa niaraka tamin'ny endrika fanompom-pivavahana manompo sampy niaraka tamin'ny fanenjehina ray mba hanao azy ireo ekohoka amin'izany. Ary milaza mialoha ny baiboly fa ho tahaka an'izany ihany miafarany lehilahy masina iray jesosy kristy sary ray ho azy hivavahana aminy sy ny sisa. Saronareo amin'ny bokyn'ny martiran'ny fox dia niazona lakroa ray izy ireo teo anoloan'izy ireo nametraka omby ray teo amin'ny sandry tsirairay tahaka an'izao ary nanao hoe raha tsy te andanareo andany protestantisma ka ho lasa katôlika ary anoroka n'ity lakroa ty. Nampandehan'izy ireo tamin'ny lalana ray ny omby anankiray ary ny anankiray tamin'ny lalana ray ary avy eo dia nysamahany izy ireo. Nidorany teo amin'ny tsatoko azy izy ireo nanao ny zavatra rehetra izy ireo efa tany amin'ireo fasana ambanin'ny tany tranainy a fantatro izay resahako. Ary hitanareo zany mariny zany ary ao izy ireo ny mandry. Ary mari hoe ahoana ny tetezan'izy ireo anio andro fanaovana martiro io talohan'ny Martin Luther araka amin'ny baiboly ihany koa. Ankehitriny dia mari tsara indray ankehitriny dia tiako nareo anamarika zavatra lehibe ray ahoana ny naharavan'io fanjakana babilônianina io? Indray ariva rehefa nandeha izy ireo ka naka an'ireo vazy masina an'andriamanitra ka nanomboka ny sotro divay tao anatin'izany nanomboka nanana fotoana goavana ray ary nakandeham-behivavy tany vady tsy ny rano ary nandisy ny fety ary nanana fotoana goavana. Marina ve zany? Tamin'io fotoana io dia nisy soratanana ray tonga teo amin'ny rindrina hoe menemene tekela ho paresina. Marina ve zany? Dia nandeha izy ireo ka naka an'ireo kalidianiny rehetra reo lehilahyny manan-tsaina reo mambyram-piangonany matimaty fa tsy nisy tamin'izy ireo afaka namaky an'izany. Mariny zany fa nanana lehilahy ray izy ireo tamin'izay afaka namaky fiteny tsy fantatra. Aleloia, afaka nandika an'izany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Afaka nandika fiteny tsy fantatra izy tahaka an'izany ny afarany. Tahaka an'izany ny afarany ankehitriny miaraka amin'ny herin'ny fanahymasina eo amin'ny vahoaka ray izay fenony batisa amin'ny fanahymasina izay manana hery sy famantarana ary fahagagana. Io ilay fiangonana jentilisa, io ilay sisa nanamborana. Tahaka an'izany ny dirana, tahaka an'izany no ivoahany. Marina tokoa fiankofana ray ary fanerena ray ho an'ny fivavahana mpanompo sampy tapany. Dia niditra andriamanitra tao amin'ny ora lehibe ka nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra ary ilay lehilahy nandika azy. Afaka nandika izy. Tsy hainy io fiteny io, tsy nisy olo-kafana ahy an'izany fa izy ny nanana n'ilay fanahymasina ray ihany. Izay namela azy andika an'izany dia ilay fanahymasina ray ihany eo amin'ilay fiangonana androany. Ianareo dia afaka miantso an'izany hoe fanatisma. Anaiky ahy fa manana betsaka an'izany izy ireo fa rahalahy misy ny tena izy anankiray eo ihany koa. Mariny izany tena izy anankiray eo ihany koa. Manipy ny sandoka rehetra izay vitany devoly eo amin'ny lalana mihitsy mampifanjevo anareo. Ary raha tsy mihevitra an'andriamanitra mihoatra noho izany nareo mba andohanika sy hamaky ny baibolinareo ary mivavaka ka manontany an'andriamanitra amin'izay fotoana izay dia izany no maneho fa tsy tena liana amin'ny fanahinareo nareo. Mahandro soa io ka manaova hoe andriamanitra tsy ahoko na velam-pandrika hatranainy firy no apetraka ao eo. Hitako ny baibolinao milaza an'izany ary tapa-kevitra mariny izany. Ianao no nampanantena an'izany tamiko ilay taranaka Abrahama. Raha andriamanitra no miantso anareo dia hanatona an'izany nareo. Fa raha tsy izany nareo dia tsy ahoko na mpivavaka tombony ahoninareo vitana aminareo. Izay ihany tsy afaka ho tombonareo. Tsy misy olona afaka raha tsy niantso anareo izy ary tsy tia nisy olevona saingy maro aminareo no olevona satria tsy miraika loatra amin'izany nareo. Ary andehanareo ka hita zavatra to fanatika kely voanoka kely hoe eny dokotera ranona sy ranona no laza an'izao sao sy ny sisa. Ary avy eo dia mandehanareo ka miteny ratsy ny fanahymasina. Fantatrareo fa mariny izany ary tsy avela mihitsy izany. ho hitanareo afaka amin'ny hitravitsy hoe inona ny mariky ny devoly, inona ilay tompo-kasehny devoly ilay mariky ny bibidi. N'iza n'iza amin'ny teny manohitra ny fanahymasina dia tsy avela amin'ny mihitsy zany amin'ity fiainantina ny fiainana ho avy. Dinio fiangonana voalohany io izay nataon'izy ireo, tandremony amin'izany fiangonana faharoa. Nentina nisy tompo-kasehny tenanareo tamin'ny fanjakan'Andriamanitra nareo ety ivelany fa ho anaty dia ny devoly. Ao amin'izay tsy misy famelana amin'ity fiainantina ilay anankiray ho avy. Marina, noho izany dia mitandrema tsara, mandehana mpanajana, tandremo tsara izay ataonareo satria tsy fantatrareo izay iseho. Ankehitriny hitantsika fa mivangongo io rehetra io. Ankehitriny manana 20 minitra tiako nareo amadika miaraka amiko ao amin'ny 7:17 Apokalipsy mba hamarana afaka fotoana fohy mihitsy. Ankehitriny dia hikasika n'ilay tanjonysika, eno tsara mamaky miaraka amiko, sokafo ny baibolinareo ka mivonoana maky. Ity ny tokony hanisy tompo-kase azy. Tsarovy, misy ny marika anankiroa, ny anankiray dia fehimorana, ilay ray hafa dia ny fanahymasina, ny anankiray dia ny mariky ny devoly. Tsarovy efa nilazaiko ity hoe n'ilay fiangonana katôlika voalohany, ankehitriny ry vahoaka katôlika mipetra mpanajana mandritry minitra vitsy, namorona ny heviny manokana mikasika n'ilay zavatra ny fiangonana katôlika voalohany. Nanana fotom-pampianarana santoka izy ireo, an'ny ekaristy masina, an'ny fandraisana hosti iray raha tokony nibatisan'ny fanahy. Ny protestanta nanaiky ny fandraisan-tanana na manao fianianana, izy roa dia samy diso araka ny tenin'Andriamanitra. Ity ny drafitra, tonga izy ireo ary nanao batisa ray zanaka fanahy masina. Nefa tsy misy petim-potoana ray izay nisy olona ray hanana tao batisa tahaka an'izany, izay fanompo-tsapy tanteraka tokoa batisa katôlika. Ary manaiky an'izany izy ireo ka manao hoe mekohaka amin'ny batisanay nareo protestanta. Hoia hoe nahoninareo no manao an'izany? Hoy izy, manana fahefa nanova ny soratra rehetra izay tia novaina ny fiangonana katôlika. Hoia hoe laingy izany. Hoy izy hoe nahoana ary nareo no mekohaka amin'izany? Amin'izay fotoana izay dia anginonareo. Tsy iza, tsy mino izany a, ity ny tenin'Andriamanitra. Marina izany, raha te hanaraka ny olona dia tsy maintsy mandeha rery izy. Za tsy maintsy miteny ny fahamarinana. Marina izany. Mario, avy eo dia nivoaka izy ireo niaraka tamin'ity hafa rehetra ity, ilay fiangonana, nikiambana amin'ny katesizy nytranainy sy ireo zavatra rehetra eo ireo. Andiam-paharatsiana sy adalàna toninina, ary nafohy tsy mahatoky an-davitra isan'izany ary mpanara-pototra mangatsika. Andevoly izany tany am-pindohana, ary afaka manaprofo aminareo aho fa ny baiboly dia nilaza eto hoe gaga ny tany rehetra nanaraka ny hoery bibidi io, izay nisy, izay tsy misy, mbola misy. Ahoana no ampiteny izany? Misy ary tsy misy. Hoy izy, gaga ny tany manontolo mikasika an'izany. Rehefa lasa roma papaly roma mpanompo sampy dia tsy nitsahatra mihitsy izany. Ilay rafitry ny romanisma no nitsahatra. Rehefa tonga ny mpanjaka vaovao ray dia nametraka lamina vaovao ray fotsiny izy. Fa rehefa tonga tao roma mpanompo sampy izy ireo, tamin'ny alalan'ny fiangonana katôlika, tamin'ny alalan'ny papalisma, dia tsy mitsahatra mihitsy izany. Raha maty ny paparay dia mametraka anankiray hafa izy ireo, maty ny paparay dia mametraka anankiray hafa izy ireo. Ilay bibidia izay misy, izay tsy misy, mbola misy, izay tsy misy, izay mbola misy, izay ary andehaka any fahaverezana hoy ny fanahymasina hoe amin'ny alalan'ny soratra. Ankehitriny enoy, ary tonga ny anankiray nareo rehetra dinio. Ankehitriny ny 7:17 ary nanantonany ray tamin'ireo anjely fito izay nanana lovia fito, izany dia ireo lovia farany izay nararaka. Ka nyresaka tamiko nana hoe avia ty, ary izany dia aneho aminao ny fitsarana n'ilay janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Dinio ny Apokalipsy 7:20, vehivavy virjiny iray izany, tena ramatoray izy, tsara taretony ny ahoana ny tsanganany. Fa indro ny anankiray antsoina hoe mpivaro tena iray, GANGA, izay midika hoe tsy ino izany, na ho ataontsika sampy ity na mifakafakany izany. Mamela, lasa aingana loatra, mihevitra fa manana 5:50 minitra hijanona ora iray hafa raha izany, noho izany dia mipetra tsara fotsiny. Jereo, eny ary, jereo, ndao mifakafaka antsika izany. Vehivavy iray adala izy, inona ny janga iray? Halako ny milaza an'ilay teny saingy voasoratra tao amin'ny baiboly ilay izy. Izany dia vehivavy iray izay milaza fa vehivavy tsara iray nefa mijangajanga amin'ny lehilahy hafa. Ankehitriny raha maneho ny fiangonana ny vehivavy iray amin'izay fotoana izay dia fiangonana iray izay milaza ho kristianina izany nefa mijangajanga amin'ireo zavatra hafa. Marina ve izany? ary mipetraka eo ambonin'ny rano maro izy atevenana sy vahoaka marobe vakiony eo amin'ny andiny fadimbefolo de ho hitanareo zany hitanareo na fa fito ambefolo anyhoany ho tonga eo amin'izany sika afaka ray minitra lay vehivavy zay mipetraka eo ambonin'ny rano maro lay janga zavatra ray tonina ankehitriny raha nanana andro sy andro sika dia afaka akanio vehivavy io a ka hanaraka azy manomboka amin'nykaina ka hatramin'ny fiaviany tompo jesosy ka pory foko aminareo fa izy no anankiray voalohany nandrafitra fiangonana ray izy no renin'ny rafim-pandaminana jinio ary lay vehivavy zay mipetraka eo ambonin'ny rano maro eo ambony mipetraka eo ambonin'ny rano maro ankehitriny ny andiny faharoa zay ireo mpanjaka nijangajangany ireo mpanjaka ny tany sady natao mamy divai ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany amin'ny teny hafa dia milaza ho fiangonana kristianina ray izy ambony tsara tare diny hoe ahoana ny fiakanjony afaka minitra vitsy miaraka amin'ny perla sy volamena ary vato hoy izy ireo hoe iza ny tahaka azy ary nanana kapoka ray izy teny tanany feno ny divai ny fijangajangany ny fahalotony ny fotom-pampianaran'izay nitondrany an'ireo mpanjaka omba hanao mivavaka kely fotsiny ary mivavaka ivoanareo avao amin'ny afo fandiovana ary ireo zavatra rehetraireo zay le izy eo nareo zao zany ny tenin'andriamanitra zay vakiako jereo ko anentiny ano akany amin'ny dao jerentsika ankehitriny ary nanao divay marin'izany ny andiny fahatelo ankehitriny eny ary ary nentiny tamin'ny fananaka any anefitra ary nahita vehivavy ray ihany petraka teo ambonin'ny jaky loko bibidi jaky manan-karena ilay fiangonana manan-karena indrindra eto amin'izao tontolo izao miantsoantso izy ireo eto hoe iza no afaka hiady aminy misy lehilahy anankiray eto amin'izao tontolo izao lehilahy anankiray ihany eto amin'izao tontolo izao avy amin'izao tontolo rehetra izao izay manana heritaka ny fahitan'ny nebokadnezara mpanjaka ireo ratsatongotra folo ireo dia makao amin'ny rehetra io tsipika vy romana io dia mandeha makao amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao tsy misy lehilahy hafa eto amin'izao tontolo izao izay manana ny teny farany izay hananan'ny papany roma afaka amin'ny teny ny filoa izay ny hover eto etazonia ary lalàny izany saingy misy firenena hafa izay azo ny tenenana fa tsinotsinony izany fa ny ambara tonga mpahefana katôlika dia afaka amin'ny teny eo roma ka io be n'izany ny firenena rehetra mariny izany io izy ankehitriny dia ho hitantsika izay misy azy ka jereo na izy izany na tsy jereo raha vita sary eto mihitsy izy eny ary ary nahita vehivavy ra ihany petraka teo ambonin'ny biby dimy loko jaky manan-karena feno anarana fitenenany ratsy batisa sandoka rafitra sandoka mitarika ny olona mpahajambana miteny amin'izy ireo fa afaka tonga ho mpiangonana fotsiny izy ireo manao ny fiekeny sy ny sisa manao araba ry maria manao fivalozana tsy fahalalana fahadalana tsy hitako hoe ahony ireo olo ireo fisainana sivily tsara no afaka ino an'izany karazanyzavatra izany nanana loha fito eo indray ianareo zao io demony ray ihany io izay manerana tanteraka ilay drago namena ilay biby disy ny zavatra rehetra dia manana loha fito tandroka folo ary ilay vehivavy ilay vehivavy ankehitriny ilay fiangonana ankehitriny ny biby di dia ny hery izay nananany ilay fiangonana katôlika romanna saingy ny herin'ny katôlika romanna fa eto dia ilay fiangonana no miteny ankehitriny ary ilay vehivavy dia nitafy lamba volom-parasy loko jaky ary nyravaka volamena sy vato sarobidy ary perla nanana kapoaka volamena teny tanany fenon'ny fahavetavetana sy ny fahalotoan'ny fijangajangany io izy dia fiangonana ray fantatrareo satzany tsy maintsy eo vita sary izy mamaky midina fotsiny dia ho hitanareo hoe izy izy ary teo ambonin'ny lohany nisy anarana voasoratra hoe zava-miafina babilôna lehibe nyreni ny mpijangajanga ny fahavetavetana amin'ny tany eny ary ry protestanta eo nareo ny voagedja anaiky nareo fa mpivaro tena ray izy saingy izy no reny aninona any zanaka lavy e any mpijangajanga ho vehivavy izany marina ve izany ho ireo fiangonana izany araka izany marina ve izany izy no reni ny fiangonana araka izany sa tsy izany avy ta izy martin luter katôlisisma ta izany fo izy rehetra ireo katôlisisma mitondra ny fotom-pampianaran ray ihany ary mekohaka amin'izanona reo. Ankehitriny ny vehivavy ratsy indrindra eto Jeffersonville dia afaka miteraka zazavavy tsara ray, marina, virijiny, marina izany ary afaka mandeha mahitsy izy raha tiany. Ary toy izany koa ilay fiangonana loterana ny metodista, ny batista ary presbiterana sy ny sisa. Nandeha nahitsy vetivety izy ireo rehefa teo ny mpanorona azy ireo nitory ny filazantsara tamin'izy ireo. Fa ankehitriny dia mandeha any amin'ireo fampisehoana izy ireo, di, televiziona, mifoka, manao zavatra hafa rehetra. Fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Mijanona any an-trano ny alahady. Ino izany? Satria ny mpijangajanganareo dia mihetsika tahaka ny mamany. Marina tokoa izany, marina tokoa izany. Ankehitriny dia ndao isika hijery hoe aiza no mipetraka ilay loko. Ny baiboly dia nilaza fa izy no reny ny mpijangajanga. Ary ny olona rehetra dia mahafantatra fa Roma mpanompo sampo izany, na ramatoa Roma papaly, ny fiangonana katolika. Afaka ray mihitra dia asehoko anareo mametraka azy ara-toerany eto tany eo amin'izay ipetrahany marina tokoa. Marina, aiza no misy azy ary izy. Ny baiboly moa tenen'izany, tsy za, ny baiboly. Ary nilaza fa niteraka fiangonana zanaka vavy betsaka tahaka azy izy. Eny ary ankehitriny, ry metodista sy batista ary loterana sy ny sisa, hitanareo hoe tonga izy nareo, ny reny ny mpijangajanga. Miaina tsara mihitsy izy ireo, saingy rehefa nanomboka namiratra ny hazavana, le izy dia tahaka ny andiana kalalao amin'ny andro fahavaratra. Ary eto nijiro eo amin'ny lalana izay hihinanany kalalao ray katsakantitra ray na zavatra hafa tahaka an'izany. Ary eto nijiro dia dinio izy ireo hitsoaka hiafinaingana arak'izay vitany. Toro io ny filazantsara na nibatisan'ny fanamasina amin'ireo fiangonana tranay ny ara-potitra tsy masina betsaka ireo. Dia dinio izy ireo hoe tsy mino karazan-javatra tahaka an'izany izay. Izay tsy minony. Nahoana? Fantatrareo izay maizy anareo eo mpanombohana. Marina izany, marina tokoa izany. Tsy milaza ninoninona manoatra ny fiangonanareo a. Rahalahy, manana olonareo ao anatiny ao izay firavaka. Tsy milaza ninoninona manoatra ny olona katolika. Tiako ny olona katolika tahaka ny itiavako ny olombirana amin'ny tabernakao. Tsinareo ilay izy ry sakaiza, izay ezahako hivazavazana. Tsinareo ilay izy ry metodista sy batista ary birana amin'ny tabernakala. Tsinareo ny hivazavazako. Ilay izy dia ny fahotana izay hamelanareo ny devoly hametraka azy eo aminareo, satria fotsiny hoe mandeha any am-piangonananareo dia mihevitra fa voavonjy nareo. Hoy Jesosy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy hiditra mihitsy eo amin'ny fanjakana izy. Ary rehefa mandray ny batisan'ny fanahymasina nareo, izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Mahitsy manomboka eo amin'ny soroko izany rahalahy, na tsy avy eo amin'ny soroka ilay izy fa mahitsy avy eo amin'ny baiboly. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe angambo izao famantaran'izao no anaraka ny sasany, hoy izy hoe anaraka an'ireo izy ireo. Hoy izy ireo hoe ankehitriny mino aho fa ho an'ireo apôstôly izany, mino aho fa andehan'ny apôstôly anankiray ihany misy ary tany ariana tany amin'ny voalohany izany. Ary ilay tena lesona izay nananantsika ho maleriva mihitsy hoe nanana kintana fito izy teny an-tanany, ary ny kintana tsirairay dia nomena ho an'ny taom-piangonana tsirairay ho hazavana. Marina! Toy ny hoe misy apôstôly ray etsy, misy apôstôly ray etsy, ary apôstôly ray etsy, ary apôstôly ray etsy, izay fanahy fito tamin'ny fiandohan'ny lesontsika. Mitsangana teo anatrehan'Andriamanitra mba hirana mankany amin'ireo taom-piangonana fito. Rahalahy, mety mandehandeha miaraka amin'ny fotom-pampianarana kely batista na metodista ray nareo ary milamindamina miaraka amin'izany, fa jereo ilay izy amin'ny fijerin'ny baiboly ny ray mandeha. Marina izany. Amen. Mahatsiaro somanoko vavaka zao ankehitriny izao. Amen. Eny tompo, jereo rahalahy, eo nareo izao fitotoana ray ilay izy, saingy ny fikaravasiana ray tsy hahavita soa anareo izany. Mama mipetraka ry orinery, nasainy nakamenaka kastoro taloha. Ankizy kely antitra izay tsy maintsy nihinana mofokatsaka sy tsaramaso izay isan'andro amin'ny herinandro ary alahady ihany koa. Nahoana nahoana dia tsy maintsy nakafana fody betsaka sabotsy ariva, nasainy nakamenaka kastoro foana. Ary ny sabotsy ariva dia niazona ny oroko tahaka an'izao, tsy milaza an'izao vazivazy ray a, niazona ny oroko a. Hoy aho hoe mama, tsy afaka maka an'ilay izy fotsiny a, manao aho tena marary ilay izy. Hoy izy hoe raha tsy manao anao arary ilay izy dia tsy ahasoanao. Tahaka an'izany koa ty, mangaroaro anareo. Izany dia anao ny mitaovam-pandevonakaninareo hiasa tsara mba hahafahanareo mahalevina marina tokoa ny filazantsara feno. Tonga niaraka tamin'ny fanamarinana ny loterana. Nahoana? Izy ireo fotsiny dia nandrafitra an'izany rehetra izany hoe eny tompoko, zahay ny fiangonana. Nahita ny fanamasinana John Wesley. Hoy izy hoe hitako fa hafa ilay izy. Dia hoy izy hoe mety tsara izany ry Lutera fa itino izy. Ino izy? Lutera no kintany taonany. Fa indro Wesley, Eny ary, ankehitriny noho izany nandeha niverina teo amin'ilay talatala an'ireo loterana rehetra satria adinin'izy ireo ilay tsy ankehitriny tsy ny rehetra. Ny tiako lazaina dia ilay fiangonana loterana, mbola manana lehilahy tsara foana ny loterana feno ny fanahy masina. Marina izany fa ankehitriny dia niverina nankany amin'ilay fiangonana izy rehetra tao amin'io taona io. Eny ary, indro tonga vesile nasainy nandalon'ny taonany izy ireo. Avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo tonga tahorin'ny taona vesile anina dia tonga ny patekotista ary nandray fanahymasina izy ireo nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Andra ireo metodista sy ireo nazariana ry fahamasina manao hoe ondevolo zany, ary hitanareo ve zay nataonareo nyteny ratsy ny fanahymasina nareo, ary hitanareo ve zay misy anareo androany? Marina zany nareo izay nataonareo marina tokoa, azo antoka nanao nareo ary diso tamin'ny fandehanana tao amin'ny hazavany nareo. Ary ankehitriny dia lasa tena matimaty nareo pantekotista dito am-piangonana lodika ity any ka nalohan'andriamanitra avy tao amin'ny vavany nareo. Marina, marina tokoa zany. Hoy nareo hoe mino fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ve ianao? Eny tompo. Efa mba niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ve ianao? Eny tompo. Nideran'andriamanitra any amin'izany? Eny tompo. Efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra imbetsaka. Ary mino amin'ny faneherin'andriamanitra izany? Eny. Tsy mino amin'ny fanimpirofo voalohany ankehitriny dia ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Saingy mino amin'ny fa misy ny herin'andriamanitra izay manao anareo hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra rehefa matarana sy fahagagana mba hanaraka. Eny tompo. Ary avy eo dia mametraka kalikalimborona hatranainy iray ny devoly ihany, olona iray izay naneso sy nihetsika toy ny hoe nanana ny fanahymasina izy ireo, ary nareo mpivahiny fahamasinana rehetra sy fahamasinana sy nazariana, ary nareo rehetra nitodika ka nanao hoe tsy mila anankiray amin'izany a mamindrafo. Raha nanana fanahymasina nareo nampahan'andriamanitra tao amin'ny fonareo ambany no hamasina naraka ny tokony ahizy anareo, dia ho nahafantatra nareo fa izany no herin'andriamanitra. Tsy nilaza ve Jesosy hoe raha nahafantatra Mosesy nareo dia ho nahafantatra ihany koa? Azo antoka raha ny fanahymasinana no mpahay fanahymasina izay nanadiso nanahymasina anareo, raha nanana an'izany nareo dia ho nahafantatra ny sisa amin'izany rehefa tonga izany. Ity tanàna ity dia mahafantatra n'ity tanàna ity, ity loha ity dia mahafantatra n'ity tongotra ity, ampahany vatana izany. Ary ny baiboly dia nilaza fa misy fanomezam-pahasoavana sivy mpaminany, mpampianatra, evanjelistra tsy mpa siny sisa ary fandikana ny fiteny tsy fantatra, fitenenana ny fiteny tsy fantatra, fanasitana avy amin'andriamanitra. Ahafantatra ny kely tsirairay amin'izany izy. Mivaingana nareo, tsy te hanao ninoninany amin'izany aho. Manomboka mafana ny eto sa tsy izany? Izany ny fahamarinana. Nahoana, nahoana, voarafitra ianareo, ny fiangonanareo no nitenena izany, ary izany no antony tsy hahafahanareo manao an'ilay izy. Fa maro aminareo metodista no nivoaka ka nahazo ny fanahymasina, maro aminareo batista no nivoaka ka nahazo ny fanahymasina. Eny tompo, nareo, ary maro aminareo fahamasinana no nivoaka ka nahazo ny fanahymasina. Eny. Nahoana? Tsy nahoanareo izay nilazai ny fiangonana? Nandeha tao amin'ny hazavany nareo? Amen. Tsy nahoanareo izay nseho? Fantatrareo fa avy amin'ny tompo izany ka nandeha tao amin'izany fotsiny nareo. Avelao ilay antitra, avelao ry ramatoa antitra hijanona ny eriana any. Nyreni ny antitra, nihesika tahaka ny reniny tany eriana tany izy mpijangajanga ray. Nandrafitra izy. Izany ny tena fitsipika ny fiandohan'ilay olana mihitsy rehefa nandrafitra ny fiangonana katolika. Avy eo dia nandrafitra tahaka azy ny fiangonana loterana. Avy eo dia nandrafitra tahaka azy ny fiangonana metodista. Avy eo dia nandrafitra ny fiangonana batista. Ary ankehitriny dia misy rafim-pandaminana enina amin'ny sivifolo ambin'ny zato samihafa, ary nanao an'ilay zavatra ray ihany ny pantekosta. Vonona andry, inona ny olana? Manam-pirofo andriamanitra fa tsy ao anatin'ny rafim-pandaminana ray izy, ao anatin'ny fanahy izy, ny fanahy masina. Aleloia, aleloia. Eny tompo. Tsy ahoana hoe inona ny rafim-pandaminanareo fa adalàna izany. Mifandray amin'ny katôlisisma izany ary miverinao ary mijanonao ka mandray an'io marika ray ihany izay maha izy azy io nareo. Tsy nilaza ve ilay anjely hoe mivoavy eo amin'ny ry oloko ary aza mandray anjara amin'ny fahotany dia andray anareo a? Aza mikasika an'ireo zavany tsy madio dia andray anareo a? Ny fanahymasina no miteny. Ary n'iza n'iza mandray ny mariky ny bibidia na ny literan'ny anarany maniry any ananantsika fotoana hidiranao amin'izany tapitra ny fotoko. Inona ny literan'ny anarany? Protestantisma. Nao sika anao sandry ray mitovy aminy, nao sika anao rafim-pandaminana ray. Goavana mihitsy tahaka ny fiangonana katôlika ny fiangonantsika. Nalain' izy ireo ny zavatra rehetra, nanana an'ireo fiangonana goavana izy ireo, ary sika dia manana ihany koa. manana kilasy betsaka avao amin'ny tanàna isika ao amin'ny fiangonana antsika tahaka ny anananaizy ireo amin'ny azy ndao sika no sary ray ho an'ny bibidi ary inona ny lazainy baiboly izy dia janga ary izany dia mpijangajanga amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana fa ilay fiangonan'andriamanitra velona dia afaka izay nahafahany zanaka dia afaka tokoa mivoavo ao amin'izany ao koa fenona ny fanahin'andriamanitra
Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Amen.
Thank you, Jesus. Hallelujah.
Toy ny ahoanany fehonindreo zavatra izy no nilaza amin'ny andro farany hoe aza matahotra ry ondrovitsy sitraky nyrainareo ny anome anareo ny fanjakana miara mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ary anareo metodista batista presbiterana izay naneso ny pantekosta ary milaza mila felaka tsara ray amin'ny filazantsara amin'ny fanao fahiny ny pantekosta satria mandrafitra izy ireo reo tena assemble de dieu de niditra tao amin'ilay goavana indrindra ny pantekosta nigambana tamin'ny ligin'ireo fiangonana ara-potitra sy tsy miraika mihitsy ary ny ratsy indrindra izay anitako nytondrana ny fanahymasina saiky dia tamin'ny alalan'ireo mpitory teny pantekotista noho izany dia aza mihevitra hoe satria nikambana ny fiangonana pantekotista nareo dia voavonjy rehefa natao batisa marina tokoa tamin'ny fanahin'andriamanitra rery ihany nareo voavoavonjy tamin'ny alalan'ny fanahymasina nikambana aminy ao amin'ny herin'ny fitsanganany mandroso miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana manaraka ny fanahy io na iza na iza lehany nanaraka an'ireo mpaminany ireo famantarana nanaraka an'i jesosy kristy ireo famantarana nanaraka an'ireo apôstôly ireo famantarana hoy izy hoe zao famantarana zao no anaraka azy ireo mandra-piveriny indray izany ve nilazainyizany raha labranamo mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao nareo ka torio amin'ny firenena rehetra ty hery sy fanehony ity ary misy roa ampahatelony izany mbola no tsy nandrehan'izany mihitsy ary izao famantarana izao no anaraka azy ireo azy ireo ny firenena rehetra voninahitra oandra hevitra agnambinareo fa adala rahalahy teneniko aminareo tiako ty vivavahana tsara ny andro fahiny ity eny tompoko mampifikitra anareo ao amin'i kristy ankehitriny dia hitanareo ve hoe inona ilay mariky ny bibidi mariky ny fiemorana izany izany dia olona ray izay mieritreritra fotsiny hoe eny mikambana ny fiangonana ary tsara mihitsy tahaka an'ilay olona manaraka tsy mikamana amin'ity fiangonana ity ve a ary fantatrareo ve aizany fiangonana rafim-pandaminanareo izay ekinanareo avy aizy izy fantatrareo ve hoy ny baiboly hoe izay mekohaka amin'ny bibidi mandray ny marikany na ny literan'ny anarany dinio ankehitriny eo amin'ny andrina natanana izany hoe fahalalana na asa izany dia tsy midika hoe manana tombokavatsaka hoavana rainareo eo amin'ny tare tsy voatery ho izany ilay izy tsy miresaka ny ety ivelany izany miresaka ny ara-panahy izany ary dinio izy ka jereo izay fantany mikasika ny soratra eno izy dia jereo hoe aiza no andehanany raha misy olona tsy manana n'ity fotompampianarany ity dia tsy misy hazavana ho anatiny hoy ny baiboly hitanareo dinio hoe aiza no andehanany dinio izay ataony hoy izy hoe eny iza mikambana protestanta eny tompoko za mikambana amin'ity fiangonana anankiraha ity a eny tompoko nefa ny alahady dia saiky manahaja azy betsaka fotsinareo mba hidiranao hialana amin'ny orana mandeha eo izy raha tokony andehaka any amin'ny fivorimbavaka dia akatonareo ilay fiangonana ary mipetraka ka mijery televiziona mandeha eto izy dia misotro sy manao adalàna ary mihetsika takany sisa amin'izao tontolo izao kanefa mikambana amin'ny fiangonana izy tsarovy izany no mariky ny fahotana ankehitriny dia ndao sika maky lavidavitra kely aingana mihitsy ary avy eo dia hamarana nihoatra ny fotoana isika ndao sika maky ny andinin'ny fahaenina ankehitriny ary hitako ilay vehivavy ankehitriny ilay fiangonana mamondran'ireo olo-masina mamondran'ireo olo-masina fantatrareo nylaza ny baiboly rehefa nyravana izy fa ny mety maty rehetra izay maty teto tany dia hita tao amin'ny fiangonana katôlika ny eloka marina tokoa tany eny voalohany sy tamin'nyrahan'ireo martiran'i jesosy ary jaona no miteny ankehitriny ary rehefa nahita azy a dia gaga indrindra nylazy jaona ankehitriny dia ndao jerehitrika eto Ui, tsona hoe ny hijery azy a tena tsara tarehy izy ary fiangonana goavana ray mahateo ity nanana andia mpiangonana manontolo zay naterana izy reny ny mpijangajanga de nijery teo a ary ahoana ny nafahany vehivavy io nizarany fotom-pampianarana sandoko io izy nanao an'ireo mpanjaka rehetra sy lehilahy malaza ho lasa mamony zany ary indry ireo zana ny vavy fa manao an'ilay zavatra ray ihany fa nijery azy a tena tsara tarehy izy milaza ny toerana anankiray eo amin'ny soratra hoe mipetraka tahaka ny mpanjaka vavy izy ary tsy mila ninoninona hitanareo ary noho izany izy jonona de nanao hoe nidera azy a nijery azy a ary nijery tamin'ny fiderana lehibe nidera azy a ary olona anjery tamiko hoe nahoana ny gagy anao hoteneniko aminao hoteneniko aminao ny zava-miafina ny amin'ilay vehivavy sy ny bibidi izay mitondra azy zay manana loha fito sy tandroka folo ankehitriny de ndao jerentsika raha marina ny antsika raha marina ny antsika ny amin'ny katôlisisma amin'izay fotoan'izay de fantatrareo fa manaraka azy ny protestantisma noho izany nareo de manana nareo manana fahaizana betsaka nareo amin'ny fantarana zany hitanareo jinio ny biby ty izay efa hitanao de teo tsy eo ary eo ny biby di dinio ankehitriny ankehitriny dia amariky nareo eto voalaza hoe firy ireo mpanjaka firy ny lavo tsy maintsy tonga ny anankiray ary niakatra avy tao amin'ny lavaka tsy hita nono tsy eo ambonin'ny baiboly avy tao amin'ny andina finonompona ny nanaovana azy tsy misy fototra ho an'izany aiza no ahitanareo ny afo fandiovana aiza no ahitanareo an'io tsy mihinankeny io sy ny piretra tsy manambady ary ireo zavatra hafa rehetra izay ataon'izy ireo fiekena aiza no ahitanareo an'izany tsy misy toerana anaizanaiza ahitana an'izany avany amin'ny elo zany ny baiboly no nyteneny zany zany de nivoaka lay bibidi lay hery lay fotom-pampianarana zay nananany hoe ny voaka avy tao amin'ny lavaka tsy hitanono ary mandeha mankany amin'ny fahaverezana aizany misy ny fahaverezana ny elo miverina avetrano mankany amin'ilay toerana ny aviany ary ireo izay monina ambonin'ny tany de ho gaga ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra ho amin'ny boky hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao rehefa nijery an'ilay bibidi izy ireo izay teo tsy eo ary mbola eo ankehitriny hoy ny fiangonana protestanta hoe eny ahoana no ampete zany nefa hoy izy ireo hoe mino an' jesosy kristy a izy ny mpamontsiko manokana ny devoly de mino ihany ko rahalahy tsy maintsy ho fahaterahana ray indray zany fahaterahana vaovao nateraka indray ary rehefa nateraka indray nareo de apetraka ho amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaranareo hoy nareo hoe mantany a matetika eny inona tsy tsara tahaka ny olo-kafa ve a tsy tsara tahaka ny andehanareo holy roller sa tsy misy atidovy a mba mahay a za de manana andreo ao manana diplôma nivoaka avy tamin'ny kolejy ray a avy tamin'ny fianakaviana tsara ray a mambyram-piangonana ny afako talohako tsy tsara tahaka anareo ve a zao ny voalaza zao tontolo rehetra zao protestanta sy ny rehetra de gaga afa-tsy ireo izay nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky nahoana ny voasoratra ireo anarana taranaky abrahama izy ireo ary mpandova araka ny teny fikasana voafidy taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao izany no antony tsy nahagaga azy ireo mario eto ankehitriny de dinio zay nolazainy jinio ireo ao amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry ary indro ny hevitra izay misy fahendrena ankehitriny de te anontany zavatra aminareo a iray amin'ireo fanomezan'ny pasoavany fanahymasina ve ny fahendrena marina ve zany firomino fa ny baiboly korintianina voalohany toko faharoambifolo de mampianatra fa amin'ireo fanomezam-pasoavana sy ny rehetra ho amin'ny fiangonana de fahendrena ndao jerentsika noho iray amin'ireo fanomezam-pasoavana eny ahoananao fanareo ilaza fa tsy misy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra arak'izany ahoana no ilazanareo fa tsy misy ny fifandikanana fiteny tsy fantatra ahoana no afahanareo ilaza fa tsy misy mifanasitranana avy amin'andriamanitra satria ilay vatana ray ihany raha vatana ray a manana tanana ray eo amin'ity ilanyity ary tanana eo amin'ity ilanyity ary tongotra eto dia ahoana no afahanareo milaza fa ny tanana no izy fa tsy tongotra efa renareo ve izay nolazainy paoly dinio ankehitriny miresaka izy amin'ny andro farany mivantana amin'ilay vatana nanao hoe ity de ho an'izay manana fahendrena o tiako ty o ahatra anaitra anareo ty eno ity eny ary ity no fisainana izay manana fahendrena raha tsy tonga ho any taona rehetra ireo fanomezam-pasoavan'ny fanahymasiny ireo dia nahoana izy noho nyresaka an'ity ho an'ny andro farany arak'izany raha tsy isy ny fanomezam-pasoavana ho amin'ny fiangonana amin'ny andro farany dia nahoana izy no nandefa n'ity ho an'ny andro farany arak'izany ity dia ho an'izay manana fahendrena reo loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahan'ilay vehivavy avoana firy tanàna firy eto amin'izao tontolo izao na izany aza no hipetrahan'ny fiangonana ray eo ambonin'ny avoana fito anankiray any ay zany ny tanàna ny vatikan ao roma marina ve zany naza ny baiboly fa ity hijanga matsiravina zay nanao an'izao tontolo rehetra izao hijangajanga ity ary namokatra andehana zanaka vavikely mba hampianatra saikyilay zavatra ray ihany izay nataony tsy raha tsy taka azy izy saingy mpijangajanga izy ireo na hampianatra azy ireo an'ilay zavatra ray ihany voalaza hoe ny fiandohany izany dia vehivavy ray na fiangonana ray mipetraka eo ambonin'ny avoana fito ao roma mikaroka nanerana an'izao tontolo izao a dia nino amiko izay misy an'izany fiangonana ray mipetraka eo ambonin'ny avoana fito ankehitriny dia izao ny vakiako avao amin'ny baiboly ary misy mpanjaka fito lavo ny dimy raha nandray ny tantara sika ka niverina avy atrany ary naneo an'izany izay nahalavo an'ireo mpanjaka tao roma hatramin'ny fanjakan'ny babilôna misy ny anankiray neron ary ny anankiray ho avy ary tsy maintsy manohy fotoana fo izy eo amin'ny enim-bolana eo rehefa tonga izy ary lay biby ity jereo ty ankehitriny dia ankany toeran'ny mpanompo sampy la hery ary lay bibidi izay teo ary tsy eo dia no fahavalo dinio ankehitriny ary avy amin'ilay fahafito nareo rehetra dia mahafantatra hoe mpanjaka ray mahatsiravina tonony inona izy izy dia namatotra nyireniny teo amin'ny azo zioga jovaly izy ka nitaritarika azy nanirana an'ireo lalambe ary nandoro an'ilay tanàna ka nitendry olokanga teny ambonin'ny avoana izany ilay karazana fanaray an'izay manapaka an'ilay fiangonana izay mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanompo sampy lay fahavalo izay avy amin'ilay fahafito ary avy eo dia eo izy ary tsy eo ary eo ary tsy eo ary eo ary tsy eo mitohy ary mandeha makany amin'ny fahaverezana mitohy hatrany amin'ny fotoan'ny fiavian'ny tompo mihitsy ary atsipy ao amin'ny elo izy ary ireo tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nandray fanjakana akory fa mandray fahefana tao mpanjaka ora ray miaraka amin'ny bibidi ora manana fotsiny sika tsy mbola nandray fahefana akory tsy mpanjaka izy ireo izy ireo tsy nanana tsy afaka izy ireo tsy nanana satroboninahitra ireo tandroka nandray fahefana tao mpanjaka izy ireo iny izany mpanao didy jadona tsy mpanjaka vao isy satroboninahitra mpanao didy jadona oadray ankehitriny o rehefa mamaky entya dia mitrotra mpifaliana ny foko matetika eny ary rehefa mieritreritra hoe ahoana fa miainao amin'ny andro farany sika eto ary ireo tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana akory fa mandray fahefana tao mpanjaka ora iray miaraka amin'ny bibidi ireo dia miray saina ka hanomeny fahefany sy ny hery no hoan'ilay bibidi ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy ireo eo ny tonga ny adin'ny armagedona vonona ho an'ny arivotoana satria izy ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka aza miozongozona ary ireo izay momba azy dia voantso ny voafidy tsy ianareo izy no ny fidy raha manana ny fanamasinareo dia tokony hikika fandresena andriamanitra no ny fidy ianareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao raha tsy afaka mahita ny hazavan'ny filazantsaranareo izany dia satria nareo jamba fotsiny nareo voafidy ary mahatoky ary izy nanao tamiko hoe reo rano izay hitanao izay hipetrahan'ilay janga dia vahoaka vahoaka betsaka sy firenena ary fiteny amin'ny teny hafa ity vehivavy mipetraka ety ilay fiangonana dia hizarany fotompampianarany amin'ny vahoaka rehetra vahoaka betsaka ary fiteny io izy izy no mife azy ireo mipetraka eo ambonin'izy ireo izy ilay hery izay manapaka azy ireo mipetraka eo ambonin'ny avoana fito izy mitafy jaky miravaka ho ilay manan-kareny indrindra eto amin'izao tontolo izao io izy ary ireo tandroka folo izay hitanao eo ambonin'ilay bibidi ireo dia dinio ankehitriny tonga eo amin'ireo herin'ny kômnisma nareo ireo dia ankala n'ilay janga sy atsinotsinona sy ampitanjaka azy ary hihinana ny nofony ka handory azy amin'ny afo andriamanitra efa nametraka tao am-pony izy ireo ny anatanteraka ny sitrapony sy fanaraka ry hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidi mandra-pahatonga ny tenin'andriamanitra ho tanteraka aleloia lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenin'andriamanitra tsy ho levona mihitsy jereo Lay vehivavy izay hitanao. Lay vehivavy izay hitanao dia ilay tanàna lehibe izay manjaka amin'ireo mpanjaka ny tany. Aneho hitanàna iray aho eto amin'izao tontolo izao izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany amin'ny fomba rehetra izay tianareo ankoatra ny ambaratonga mpahefana katolika ao Roma, mipetraka eo ambonin'ny havoana fito. Tsy misy tanàna anankiray ary tsy misy mihitsy ary tsy hisy mihitsy ankoatra n'ilay tanàna vaovao izay avy any an-danitra. Marina izany. Ankehitriny indray minitra fotsiny tiako ny aneho aminareo an'ity indray mba ho tsara fanahy sy hitantsika miaraka anie ny tompo raha mamaky an'ity isika. Eny ary dinio eto ankehitriny, mamaky ny toko fahatelo ambin'ny folo a, manomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo a. Ary nanana hery hanome aina n'ilay sary izy ao Etazonia izany, izay hitantsika nitsangana hitanareo sary ray. Na hitenena n'ilay sary ny bibidi sy ampamono an'izay rehetra tsy mety ekohoka amin'ny sary ny bibidi, izany ilay ankivy. Ary izy nanao ny rehetra na kely na lehibe, manan-karenana mahantra, andevona afaka, andray marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny anoloa andriny. Ka mba tsy hisy olona afaka hividina hivarotra afa-tsy izay nanana ny marika na ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Dinio ankehitriny, ankehitriny tsara, ankehitriny tsara mihitsy alohan'ny hamaranantsika. Ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Enoy, indro ny fahendrena. Hitanareo ve ny fanamasina izay miantso an'ireo mpino amin'ny andro farany? Io vondrona kely eo io miteny miantso an'ilay vondrona kely amin'izao andro izao hoe indro an'izay manana fahendrena ao amin'ny fiangonana, aoka izy azo an'ity. Aoka izay manana fahazahoana anisan'isan'ny bibidia fa izany dia fa anisan'olona. Tsy firenena, olona, ary nisany dia enina ambenimpolo ambeninjato. Ary eo ambonin'ny tanàna ny Vatikan mihitsy, aza miteny amiko ankehitriny, izany dia manana ny fakitsa vaofefa sy ny rehetra. Hitanareo, eo ambonin'ny tanàna ny Vatikan ary ilay papa dia mitsangana ho ny solotenany zanak'Andriamanitra. Manana sakaiza katolika mipetraka eto mihitsy izay efa katolika, mipetraka eto ary mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Miavako angamba taloko dia katolika ihany koa. Hitanareo, izy ireo dia miantso ny masina patrika ho katolika iray nefa tsy katolika iray mihitsy izy. Laza fa olo-masina iray izany daraka nefa ireo mpirehitra ny nandoro azy ho toy ny mpamosavy vavy iray. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy hoe mandoky fotsiny fasan'ireo mpaminany nareo. Nefa nareo no nametraka azy ireo tao. Rindrina voalalotra fotsiny nareo. Marina izany. Dinio fa anisan'olona izany. Ary eo ambonin'ilay papan'ny Roma dia voasoratra hoe vicarivis filii dei. Voasoratra eo amin'ny litera romanina izany, nareo ihany mihitsy no aoka hanoratra an'izany raha mpitso. VICIR o toy izy fotsiny izany amin'ny litera romanina dia sotomi ny tsipikareo ka hatambaro izany ka jereo izay azonareo. Enina ambenimpolo ambeninjato. Aiza izy no mipetraka? Eo ambonin'ny havoana fito. Ary avy ao no hiavian'ny rafim-pandamina ny fivavahana izay nampianatra dogma raha tokonyny baiboly. Ary mipotra avy tao amin'izany ireo protestanta ka manao an'ilay zavatra ray ihany mihitsy izay ataon'izy ireo. Satria izao no voalaza hoe izy dia janga ary izy ireo dia mpijangajanga. Mivoaka miaraka amin'ny batisa sandoka, miaraka amin'ny fivavahana sandoka, miaraka amin'ny fiheverana sandoka mikasika ny fanamasina, miaraka amin'ny fiheverana sandoka mikasika ny elo, ary ireo zavatra rehetra tahaka an'izany ireo, ary manaraka mihitsy an'ireo dia tongotra ny protestanta.
The path of glory you will surely find. That's right. Amen. Way is the light today buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one. Amen. Amen.
Rahalahy, miteny aminareo a, reo azavan'ny arivany maniratra, lay fotom-pampianarana apôstôlika ray ihany, lay batisa apôstôlika ray ihany, lay famenoan'ny fanahymasina apôstôlika ray ihany. Ireo famantarana sy fahagagana apôstôlika ray ihany no mitsirika manerana eo amin'ny jentilisa tahaka nataon'izy ireo tamin'ireo jiosy tany aoriana tany tamin'ny vao maraina. Eto ilay izy dia amin'ny fileteny masoandro.
With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for the
glory. Oh, antifilazantzara bevunati.
It's dripping in blood. Yes. It's dripping in blood.
Ny saon vidiny raha naraka izy dia ankizy andantena ny tondra ny azo fijaliana fa fatesana ka naraka.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry they dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost. And
amen.
Then he died. Amen. The life did he
throw. Amen.
Kept dripping with blood. Yes. Kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of this disciple who died for the this Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying how long for the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood is dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost is dripping with blood.
Now see kitutke ifandraitana nanketrin.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. Is dripping with love. Do you love the Lord?
Dinareo ve ntompo, ntompo itanareo. Raha mivavaka izahay mba hitahinao an'ity mpanatriky ity ka engane izy ireo andeha ody mifaly. Engane izy ireo anatina an'ilay loharano feno rano sotonina avy tamin'ny lalandrano Emanoely. ingane izy ireo andahoan'ilay momba ny fiangonanahitra rehetra ka ho tonga ary andray ny fanahymasina mivavaka amin'ny anaran'i jesosy izahay. Amen. Andriamanitra hitahanareo, velomo omba anareo anie Andriamanitra.